Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Hindistonda davolangani borgan O'zbekiston fuqarosining 16 ming dollari o'g'irlab ketildi. Toshkentda erkak 48 yoshli ayolga o't qo'ydi. Sobiq xodim Adliya vazirligini tarmoqda soxta akkauntlar yuritishda aybladi. Islom Karimovning nabirasi Moskvadagi yalang'och partiyaga borganini tan oldi. Rossiya O'zbekiston so'roviga asosan gaz yetkazib berishni 2 barobar oshirdi. Prezident Mirziyoyev Sankt-Peterburgda o'tgan MDH norasmiy sammitida ishtirok etdi. Zelenskiy Rossiya Xerson vokzalidagi tinch aholiga hujum qilganini bildirdi. Eron boyitilgan uran ishlab chiqarishni ko'paytirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar sudida ijtimoiy tarmoqda Adliya vazirligini obro'sizlantirishda ayblangan sobiq mulozimning ishi ko'rildi. Ozodlikka kelib tushgan ayblov xulosasi va hukm nusxasiga ko'ra, vazirlik sobiq mulozimi Husan Ravshanov sudda o'ziga qo'yilgan aybni rad etgan. Bundan tashqari, Ravshanov sudda Adliya vazirligi rahbarlariga qarshi ko'rsatma berishga majburlangani, tergov izolyatorida o'ziga nisbatan ruhiy bosim qo'llanganini aytgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, sudlanuvchining ko'rsatmalari sudda inobatga olinmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 19 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya hay'ati Adliya vazirligi sobiq mulozimi Husan Ravshanovga oid quyi instansiya sudi hukmini kuchda qoldirdi. Adliya vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi sobiq xodimi Ravshanov shu yil 11 sentyabrda Jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat bilan ayblanib, 2 yil ozodlikdan cheklash jazosiga hukm qilingandi. Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti tuzgan ayblov xulosasiga ko'ra, Husan Ravshanov Adliya vazirligining jamoatchilik bilan ishlash bo'limida yetakchi mutaxassis bo'lib ishlayotgan paytida Facebook ijtimoiy tarmog'ida Sanjar Karimov nomi bilan sahifa ochgan. Ayblov xulosasi va bu xulosani qariyb to'liq tasdiqlagan sud hukmida aytilishicha, Husan Ravshanov 2022 yilning aprel va may oylarida e'lon qilgan postlarida g'araz va past niyatlarda vazirlik va uning sha'ni, qadr-qimmati va obro'sini yerga uruvchi maqollarni yashirin tarzda ijtimoiy tarmoq sahifalariga sizdirib kelgan. Ayblovda, jumladan, Ravshanovning o'z sahifasida Andijon viloyati adliya boshqarmasi sobiq rahbari Abdumutalib Dadajonovni obro'sizlantiradigan maqola yozgani aytiladi. Mazkur maqolada go'yoki Andijon viloyati notariuslardan yig'ilgan pora pullari vazirlikning notarial idoralar ustidan nazorat boshqarmasi boshlig'i Dilmurod Umarovga berilishi iddao qilingan. Sudda ma'lum bo'lishicha, Sanjar Karimov profilidan mazkur maqolalarni ko'chirib bosgan yoki ulashgan Facebook tarmog'idagi Xalq nazorati kanali adminlarining profil egasi vazirlikning o'zida qabildagi sharhlardan so'ng Adliya vazirligi tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruvlarda vazirlikning jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi faoliyati ko'zdan kechirilganda bo'lim xodimlarining kompyuterlaridan go'yoki Sanjar Karimov profil uslubidagi yozuvlar topilgan. Adliya vazirligi tasarrufidagi ekspertiza markazlari va sudga oid adabiyotshunoslik ekspertizalari matnlarining vodiy shevasiga xos uslubda yozilgani, profil egasi ehtimoliy vodiy shevasiga mansub ijodkor ekani haqida xulosa bergan. Bundan tashqari, Andijon viloyati adliya boshqarmasi boshlig'i Abdumutalib Dadajonov ham Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilib, Sanjar Karimov profil egasiga nisbatan chora ko'rishni so'ragan. Sudda ma'lum bo'lishicha, Adliya vazirligi korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlarda Sanjar Karimov sahifasida Dadajonovga nisbatan maqolada keltirilgan iddaolar tasdig'ini topmagan. Ammo ayni ekspertiza xulosalari asosida Husan Ravshanov qamoqqa olingan va unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139 moddasi bilan tuhmat hamda 237 moddasi bilan yolg'on guvohlik berish aybi qo'yilgan. Husan Ravshanov sud jarayonlarida ko'rsatmalarida 2023 yilning 3-fevralda qamoqqa olingani, Ichki ishlar vazirligining yerto'lasiga joylashtirilgani va tergov harakatlari jarayonida ruhiy bosimlarga uchragani haqida ko'rsatma bergan. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari va xalqaro huquqiy normalariga ko'ra jinoyatda ayblanayotgan shaxsning huzuriga tergov organi, protsessual harakatlar ishlarning ishtirokchilaridan boshqa shaxslarning kirishi mumkin emas. Ammo Adliya vazirligining sobiq xodimi Husan Ravshanovning sudda aytishicha, Ichki ishlar vazirligining tergov izolyatoriga doimiy ravishda Adliya vazirligi mulozimlari kirishib unga bosim o'tkazgan. Husan Ravshanov ko'rsatmasiga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi izolyatoriga dastlab Adliya vazirligining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Jahongir Uzoqov kirgan, unga aybni tan olishni maslahat bergan. Shuningdek, 2023-yilning 12-fevralda Adliya vazirligining kadrlar boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Qo'chqorov ham kirib, ishdan bo'shash haqidagi kompyuterda yozilgan arizaga imzo chektirib oldi deb ko'rsatma bergan. Ravshanovning sudda aytishicha, undan Adliya vaziri o'rinbosarlari Muzraf Ikramov hamda Axtam Muhammadiyevlarga qarshi ko'rsatma berishni talab qilishgan. Sudlanuvchi Husan Ravshanovning sudda da'vo qilishicha, Adliya vazirligi matbuot kotibi Sevara O'rinboyeva uning qo'lga olinishida faol qatnashgan. Uyga borsam, militsiyalar kutib turgan ekan, kishan solib olib ketishdi. Meni uy olib ketishayotganda negadir uyim oldida Sevara O'rinboyeva va vazir o'rinbosari Xudoyor Meliyevlar turgandi, degan sud majlisida Ravshanov. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi ham, Toshkent shahar sudi ham Ravshanovning bu ko'rsatmalarini e'tiborsiz qoldirgan. Faolning aytishicha, sudda so'roq qilingan vazirlik mutasaddilarining barchasi tergov izolyatoriga kirganini tasdiqlagani ham inobatga olinmagan. Sud hukmiga munosabat bildirgan Ravshanov, ozodlikka ishni ko'rgan sudyalar shunchaki tergov organi xulosalarini qat'iylashtirib berganini aytdi. Ravshanovga ko'ra, sudda berilgan iltimosnomalar qanoatlantirilmagan, dalillar o'rganilmagan, adliya mulozimlarining ko'rsatmalariga esa huquqiy baho berilmagan. Men avvalo Facebook ijtimoiy tarmog'ida Sanjar Karimov nomli profil egasi emasman. Bu borada tergovning ham, sudning ham qo'lida mening nohaqligimni isbotlaydigan dalil yo'q. Bu profil men qamoqda bo'lgan paytimda ham, hozir ham ishlab turibdi. Istasangiz tekshirib ko'ring, degan Ravshanov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
5-kolonnani dastaklash. Putin qozog'istonliklarga Rossiya pasporti olishni osonlashtirdi. 18 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozog'iston, Belarus va Moldova fuqarolarining Rossiya pasportini olishini soddalashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Endi qozoq azamati so'nggi 5 yilda Rossiyada yashaganini, uning tarixi va qonunchiligini bilishini isbotlashi shart emas. Xo'sh, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasidan nega faqat Qozog'iston tanlandi? Qozoq internet segmenti ushbu yangilikdan so'ng Rossiya urushga jo'natish uchun odam qidiryapti. Frontda ahvol og'ir, ko'proq top yemi kerak va okoplarga yo'llash kerak bo'lsa, imtihon ham olib o'tirishmaydi, degan xulosaga keldi. Joriy yil boshida Rossiya shartnoma asosida harbiy harakatlarda ishtirok etishga tayyor chet elliklarga fuqarolik berishni soddalashtirgan edi. Undan bir oy oldin, aprelda Rossiya fuqaroligi to'g'risidagi qonunchilikka o'zgartirishlar kiritilgan. Yangi qoidalarga ko'ra, Rossiya fuqaroligini olgan, ammo harbiy xizmatdan bo'yin tovlagan kishi qizil pasportdan mahrum bo'ladi. Inson huquqlari bo'yicha Qozog'iston xalqaro byurosi vakili jurnalist Sergey Duanov ushbu imtiyoz avvalo Putin parast va Rossiya uchun jang qilishga tayyor qozog'istonliklar uchun o'ylab topildi deb hisoblaydi. Ko'plab rossiyaliklar urushda o'lishni istamay, Kreml siyosatidan norozi bo'lib chet elga ketishyapti. O'qimishli kishilar, tadbirkorlar va IT mutaxassislarning xorijga ko'chishi hamon davom etmoqda. Rossiya hukumati buni tushunadi. Hozir separatsiya ketyapti. Ya'ni Rossiya urushga borishni istaydigan odamlar borligini, lekin ular boshqa mamlakatlar fuqarolari ekanini biladi. Rossiyani tark etganlar o'rnini shu tariqa ular bilan to'ldirishmoqchi. Borasan, fuqarolikka kirasan va urushga jo'naysan. Qulay sxema, deydi Duanov ozodlikka bergan izohida. Qozog'iston qonunchiligiga ko'ra, mamlakat fuqarosi agar o'zga mamlakatda qurolli mojaroda ishtirok etsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shu yilning noyabr oyida qarag'andalik 34 yoshli Aleksey Shompolov Ukraina urushida qatnashgani uchun 6 yil 8 oyga qamalgan edi. 2022-yilning kuzida Ukrainaga qarshi urushda askar yetishmasligi sezila boshlangach, Kreml qisman safarbarlik e'lon qilgan edi. Shundan so'ng minglab odamlar Rossiyadan qochib, o'zga mamlakatlardan panoh izladilar. Rasmiy qaydlarga ko'ra, safarbarlik e'lon qilinishi ortidan 837 ming nafar rossiyalik Qozog'istonga kelgan. Ulardan 780 ming nafari tez orada boshqa mamlakatlarga o'tib ketgan. Bu haqda o'tgan yil dekabrda Qozog'iston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligi ma'lum qilgan edi. Forbes va The Bell nashrlari ma'lumotlariga ko'ra, safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng 600 mingdan 1 million nafargacha kishi Rossiyani tark etgan. Kreml voizi Dmitriy Peskov bu raqamlarni haqiqatga to'g'ri kelmaydi deya rad qilishga uringan edi. Rus muhojirlari portretini yaratuvchi Avtrash tadqiqot loyihasi urushdan qochib ketgan rossiyaliklarni yaxshi ta'lim olgan, ijtimoiy ahvoli o'rtachadan yuqori va asosan yirik shaharlarda yashagan katta salohiyatli yoshlar deya ta'riflagan. Siyosatshunos Do'stim Satpayev ham Kreml mamlakatini tark etganlar o'rnini Qozog'iston, Belarus hamda Moldova fuqarolari hisobiga to'ldirmoqchi degan fikrga qo'shiladi. Biroq ular urushga jo'natish uchun emas, balki iqtisodiy ekspansiya boshlash uchun fuqarolikka olinadi. Ayni paytda Qozog'iston urush va sanksiyalardan zaiflashgan Rossiya uchun faol iqtisodiy zona bo'lib turibdi, deydi ekspert. Siyosatshunos Gaziz Abeshevga ko'ra, endi Qozog'istondan asosan yuqori malakali kadrlar chiqib keta boshlaydi. Soddalashtirilgan tartib shu paytgacha Rossiya fuqaroligiga o'tish haqida o'ylamaganlarni ham ketishga undaydi. Birinchi galda Rossiya mehnat bozorida raqobat qila oladigan texnik soha mutaxassislarini, deydi Abeshev. Iqtisodchi Arman Baysimbetov nazarida ham Qozog'iston emigratsiyaning yangi to'lqinidan ehtiyot bo'lmog'i kerak. Chunki Rossiya bozori postsovet makondagi eng to'lov qobiliyati yuqori bozorlardan biri bo'lib qolmoqda. Shuningdek, u eng diversifikatsiyalangan iqtisodiyot hamdir. Yaqin istiqbolli hech bir mamlakat uni bu maqomdan tushira olmaydi, deydi u ishonch bilan. Qozog'istonda Rossiyaga ko'chib ketayotganlar ko'p, bu fakt. Masalan, o'tgan yili Qozog'istonni butkul tark etganlarning 80% Rossiyaga ko'chib ketgan. Statistika byurosi qaydlariga ko'ra, urush boshlangan 2022 yilda 19383 kishi Rossiyaga doimiy yashashga ketgan. Bu avvalgi yillarga qiyoslaganda kichkina raqam. 2021 yilda qariyb 27 ming, 2020 yilda 25 mingdan ortiq, 2019 yilda esa 40 ming qozog'istonlik Rossiyaga ko'chib borgan. Qozog'istonni tark etganlarning aksarini etnik ruslar tashkil qiladi. Ulardan keyingi o'rinlardan nemislar va qozoqlar joylashgan. Salkam 1,5 ming qozoqdan qariyb 600 nafari emigratsiya uchun Rossiyani tanlagan. Statistikaga qaraganda migratsiya kayfiyati Qozog'istonning shimoliy hududlarida va Olmaotada kuchli. Rossiya davlat statqo'mi shu yil 1 oktyabrda e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, mamlakat aholisi 146.3 million kishini tashkil qiladi. Bu yil boshidagi ko'rsatkichdan 192.4 ming kishiga kam. 2015 yildan beri tug'ilish kamaymoqda. Demografiya vaziyatini yaxshilashga qaratilgan turli dasturlar, jumladan ona kapitalining joriy etilishi sezilarli natija bermadi. Rossiya hukumati muammoni hal qilish uchun xorijdan migrantlarni taklif etishga qaror qildi va ayollarga abort qildirishni qiyinlashtirib qo'ydi. Rossiya demograflari hisob-kitobicha aholini 146 million salmoqda saqlab qolish uchun Rossiya har yili 1.1 milliongacha migrant jalb qilishi kerak. Aks holda esa eng tushkun bashoratlarga ko'ra 2100 yilga borib aholi 67.4 milliongacha qisqarishi mumkin. Rossiyaning xalqaro migratsiyaga oid statistik ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilning yanvaridan sentyabrga qadar 412 mingdan ziyod kishi Rossiyaga ko'chib kelib, 323 mingdan ortiq kishi ko'chib ketgan. Urush boshlangan 2022 yilda 622 ming kishi doimiy yashash uchun Rossiyaga kelgan va shuncha odam mamlakatni tark etgan. Paperlab tadqiqotchisi va siyosatshunos Anastasiya Reshetnya Kremlning qarorini siyosiy populistik harakat deya baholaydi. U Putinning mazkur farmonini 2024 yil 15-17 mart kunlariga belgilangan Rossiya prezidenti saylovi bilan bog'laydi. Ukraina frontida maqtanishga arzigulik g'alabalardan darak yo'qligini hisobga olib, Putinga ovoz beradiganlarni topishning boshqa yo'llarini izlashga majbur bo'lishyapti. Uch do'st mamlakat, Belarus, Qozog'iston hamda Moldova fuqarolariga pasport berish soddalashtirilishi, Putin Rossiyasiga maftun kishilarni jalb etish va shu orqali saylov natijalariga ta'sir etishga urinishdir, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Putin imzolagan Qozog'iston, Moldova hamda Belarus fuqarolarining Rossiya pasportini olishini soddalashtirilishga doir hujjat shunday so'zlar bilan boshlanadi. Inson va fuqaro huquqlari va erkinliklarini himoya qilish maqsadida xalqaro huquqning umumiy tan olingan prinsiplar va normalariga tayanib, Rossiya Federatsiyasi federal qonuniga muvofiq qaror qildim. Anastasiya Reshetnyak ushbu jumlalarni Rossiya hukumati uchun hujjatning eng muhim qismi deb hisoblaydi. Rossiya populistlari tomonidan bu so'zlar nomlari keltirilgan mamlakatlarda inson huquqlari, ayniqsa rusiyzabon aholi huquqlari buzilayotgani haqida yana bir karra jar solish maqsadida qo'llansa ajab emas, deydi u. Rossiyadagi migrantlar huquqlarini himoya qiluvchi o'zbekistonlik Valentina Chupik fikricha, Rossiya chegaradosh mamlakatlarni asta-sekin okupatsiya qilishni ko'zlagan. Bu azaliy rus yerlari Abxaziya ssenariysi bo'yicha sekin-asta o'rmalab kelib bosib olish uchun qilinayotgandek nazarimda. Qonunchilikka kiritilgan mazkur o'zgartirishdan juda kam qozog'istonliklar foydalanadi, ammo bu yosh erkaklarni top yemi qilish manbai emas, deydi huquq faoli. Shunga o'xshash fikr bildirgan qozog'istonlik siyosatshunos Do'stim Satpayev Kreml qarorini mamlakat ichidagi 5-chi kolonnani dastaklash deb tushunadi. Markaziy Osiyo, xususan Qozog'istonda shunaqa fikr xayoldagi odamlar salmog'i kattagina. Eng avvalo Rossiya bilan chegaradosh hududlarda yashovchilar haqida gap bormoqda. Ya'ni bu geografik omil. Qozog'istonda Putin tarafdorlari, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini qo'llab-quvvatlovchilar oz emas, deydi ekspert. Satpayevga ko'ra, Rossiyaning ushbu siyosati Qozog'iston milliy manfaatlariga ters. Bu Rossiya tarafidan maxsus xizmatlar orqali olib borilayotgan juda katta, tizimli va puxta o'ylangan ish va unga nihoyatda hushyorlik bilan qarash kerak. Bunaqa siyosat Qozog'iston milliy manfaatlariga zidligini tushunish lozim, deya ogohlikka chorlaydi Satpayev. Rossiya 1990 yillar oxirlaridan Gruziyadan deyarli ajralib chiqqan Abxaziya va Janubiy Osetiya aholisiga pasport bera boshlagan edi. 2008 yil avgustda Janubiy Osetiyada aholining kamida 97%ini Rossiya fuqarolari tashkil qilgan. 8 avgust kuni o'sha paytdagi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev qayerda bo'lishidan qat'iy nazar Rossiya fuqarolarining hayoti va shonini muhofaza qilish bahonasida Janubiy Osetiyaga qo'shin kiritgan. O'sha yili Rossiya Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olgan. Kreml Ukrainaning okupatsiya qilingan janubiy hududlarida yashovchi ularga ham yoppasiga fuqarolik bermoqda. Fuqarolariga soddalashtirilgan tartibda Rossiya pasportini olish huquqi berilgan mamlakatlar orasida Moldova ham borki, uning Dnestr bo'yi regioni 30 yildan beri o'zini mustaqil deb hisoblaydi. Rossiya region aholisini rus olamiga integratsiya qilish, rus zabonlar huquqlarini himoya qilish masalalarini tez-tez ko'taradi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Dnestr bo'yi aholisining qariyb yarmi Rossiya fuqarolaridir. Rossiyaning qarori Dnestr bo'yi ustidan nazorat o'rnatishga intilayotgan Moldovaga jiddiy zarba bo'lishi mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Putin floti yana bir yirik zarbaga uchradi. Rossiya o'zining yirik harbiy kemalaridan biri Qora dengizda Ukraina hujumga uchrashi oqibatida shikastlanganini tasdiqladi. Seshanbaga o'tar kechasi Rossiya ishg'oli ostidagi Qrimning Feodosiya portida kuchli portlashlar ro'y berdi. Qrimning bosqinchi hukumatı hujumda Ukrainani ayblab chiqdi. Hujum ortidan Feodosiyada yangi yil bayrami ta'tili muddatidan avval e'lon qilindi. Ba'zi bilim yurtlari masofaviy ta'limga o'tkazildi. Rossiya tomonidan aneksiya qilingan Qrim sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida bir kishi halok bo'lgan, 4 kishi jarohatlangan. Rossiya mudofa vazirligi Feodosiyadagi bazada halok bo'lgan yoki yaralangan dengizchilar haqida ma'lumot bermadi. Ukraina urushining 673-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya va Ukraina Telegram kanallari aneksiya qilingan Qrimdagi Feodosiya portida ikkita kuchli portlash va yong'in ro'y bergani haqida xabar berdi. Xabarlarga ko'ra, birinchi portlash seshanba ertalab soat 2:50 da sodir bo'lgan. Portlash shunchalik kuchli bo'lganki, yaqin atrofdagi uylarning derazalari chilparchin bo'lgan. Aneksiya qilingan yarim orol ma'muriyati bir necha uy aholisi boshqa joyga ko'chirilganini ma'lum qildi. Ayni paytda 400 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Feodosiyaning portga tutash ko'chalarida transport harakatlari to'xtatilgan, maktablarda muddatidan avval qishki ta'til e'lon qilingan. Ayni paytda Qrimning ishg'olchi hukumatı portdagi portlashlar videosini internetga joylashtirgan Feodosiya aholisini jinoiy javobgarlikka tortish bilan tahdid qilmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishchuk Qora dengizda Rossiyaning uchoqlar qo'nadigan Novochirkassk yirik desantchi kemasiga muvaffaqiyatli zarba berilganini e'lon qildi. Rossiya floti kichrayib bormoqda. Bu safar Rossiya Qora dengiz flotining flagmani Moskva kreyseri ortidan Novochirkassk katta desant kemasi Asfala Sovinga ketdi, deya yozdi Alishchuk Telegram kanalida. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya kemasiga hujum qanotli raketalar yordamida amalga oshirilganiga aniqlik kiritdi. 26 dekabr kuni soat 2:30 lar atrofida harbiy havo kuchlarining taktik aviatsiyasi Feodosiya hududida Rossiya Qora dengiz flotining Novochirkassk yirik desantchi kemasiga qanotli raketalar bilan hujum qildi, deyiladi qurol kuchlarining ertalabki xabarida. Rossiya tomoni Ukraina qurol kuchlarining Novochirkassk desant kemasiga qilingan hujum haqidagi bayonotiga izoh bermayapti. Ozodlik urush sharoitida bu ma'lumotlarni darhol tekshira olmaydi. Ukraina Rossiya Mariinka shahrini bosib olgan haqidagi Rossiya tomoni iddaolarini rad qilib chiqdi. Bir kun oldin Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu Putinga Mariinka bosib olinganini bildirgandi. Ukraina qurolli kuchlari vakili Aleksandr Shtupunga ko'ra, shahar uchun janglar hamon davom etmoqda va Ukraina askarlari shahar ma'muriy chegaralaridan chekingan emas. Mariinkaning rus askarlari nazoratiga o'tgani to'g'risidagi ma'lumot tasdiqlansa, u holda Rossiya armiyasi Novomixailovka hududida Ukrain armiyasi pozitsiyalarga zarba berishi mumkin. Bu hujum muvaffaqiyat bilan yakunlansa, Rossiya Uglidar yo'nalishida hujumga o'tishi imkoniyatini qo'lga kiritadi. Uglidar platsdarmi Ukrain armiyasi uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Urush borayotgan sharoitda tomonlarning bu bayonotlarini hozircha mustaqil manbalardan tekshirish imkonsiz. Marinka Donetsk janubi g'arbidan 10 kilometr masofada joylashgan. 2022 yil davomida bu yerda 9 mingdan ko'proq aholi yashagan. 2022 yil martidan beri Marinka atrofida Rossiya va Ukraina armiyasi o'rtasida qaqshatqich janglar bormoqda. Shahar to'liq vayron bo'lgan.
Орденом дружбы награждается председатель Сената Алии Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Камаловна Нарбаева.
Putin bergan ordenni oqlashga va'da bergan Norboyeva O'zbekiston mustamlaka bo'lmasligini aytmoqda. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva 25 noyabr kuni yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda rossiyalik siyosatchi Zaxar Prilepinning O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi bayonotiga munosabat bildirdi.
Mana ko'ryapsizlar, qanaqadir internetda chiqishlar bo'lib ketdi, to'g'rimi? O'zbekistonda o'qilamiz, buqilamiz. Hech qachon O'zbekiston hech qachon hech kimga mustamlaka bo'lmaydi. Bundan keyin bo'lmaydi, bo'lib bo'ldi.
Senat raisi o'z so'zida kimni va internetdagi qaysi chiqishlarni nazarda tutganiga aniqlik kiritmadi. 28 oktyabrda Tanzila Norboyevaga prezident Vladimir Putin tomonidan berilgan do'stlik ordeni Samarqandda o'tgan MDH parlamentlararo assambleyasining 54-chi sessiyasi chog'ida topshirilgandi. Rossiya Federatsiya Kengashi faoliyatini yorituvchi Senatinform.ru xabariga ko'ra, O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi raisi bu mukofotga sazovor bo'lish ulkan sharaf ekanini aytib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga samimiy minnatdorlik so'zlarini bildirgan va ushbu ordenni albatta oqlaymiz deb aytgan.
Rossiya prezidenti Putinga samimiy minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va ushbu ordenni albatta oqlayman.
Lavozimi bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi shaxs hisoblangan Senat raisining Kremldan orden olishi boz ustiga uni albatta oqlashga so'z bergani tarmoq faollarining noroziligini uyg'otgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 22 dekabr kuni o'tgan Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat kengashi yig'ilishida bosimlar ortidan Prilepin bayonotiga munosabat bildirar ekan, mamlakat uchun manfaatli bo'lgan to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini tan olgandi. Nutq davomida prezident ana shunday g'oyat murakkab va tahlikali vaziyatda O'zbekistonning milliy manfaatlariga javob beradigan to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini tilga olgan. Mirziyoyev ning aytishicha, bunday sharoitda O'zbekiston barcha davlatlar bilan o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirishga harakat qilyapti. O'zbekiston prezidenti bu gaplarni aytar ekan, alohida bir davlat nomini tilga olmadi. Prezidentning bu bayonotidan avvalroq 21 dekabr kuni Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Oleg Malginov O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga taklif etilgan edi. Bunga rossiyalik yozuvchi va siyosatchi Zaxar Prilepinning 20 dekabrda Rossiya Svodnya matbuot markazidagi anjumanda O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi bayonoti sabab bo'lgan. Mirziyoyev ayni paytda mustaqil davlatlar hamdo'stligining norasmiy sammitida qatnashish uchun Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga yetib kelgan. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Yamal-Nenets muxtor okrugidagi Xarp qishlog'ida joylashgan maxsus rejimli koloniyada saqlanmoqda. Bu haqda uning safdoshlari xabar berdi. Avvalroq Navalniy 20 kundan beri bedarak ekanidan xavotirlar bildirilayotgandi. Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmish muxolifatchi bilan uning advokati uchrashgan haqida ma'lumot berdi. Kira Yarmishga ko'ra, Navalniyning ahvoli yaxshi. Xarp qishlog'i shimoliy qutb chizig'i 60 kilometr shimolda joylashgan. Bu qishloqda maxsus rejimli ikkita koloniya mavjud. Navalniy 3-chi sonli koloniyada saqlanmoqda. Bu koloniyada bir vaqtlar Yukus ham muassisi Platon Lebedev va Ukrain rejissyori Oleg Sentsov o'tirgan. Navalniy safdoshlarining aytishlaricha, abadiy muzlik hududidagi bu koloniyada tartib juda qattiq va sharoitlar og'ir. Xartdagi ikkinchi koloniyada esa umrbod qamoqqa hukm qilinganlar saqlanadi. Navalniyning safdoshlari 24 dekabrda 19 kundan beri u bilan bog'lana olishmayotganini va uning qayerda ekanini bilmasliklarini aytgan edilar. BMTning Rossiyada inson huquqlari masalasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Mariana Katsarova ham Navalniyning zo'ravonlarcha yo'qolib qolganidan xavotir bildirgandi. 25 dekabrda AQSh ham Navalniy taqdiridan xavotirlanayotganini bildirgandi. Jazoni o'tash federal xizmati Navalniy 11 dekabrda Vladimirdagi 6 sonli koloniyadan boshqa qamoqxonaga ko'chirilganini bildirgan. Advokatlar esa Navalniy bilan 6 dekabrdan beri uchrashtirilmagandi. Navalniy ekstremizm ayblovi bilan chiqarilgan hukm doirasida maxsus rejimli koloniyaga ko'chirilgan bo'lishi ehtimol 16 dekabrda AQSh davlat departamenti Navalniyning sog'lig'i yomonlashganidan tashvish bildirgan va buning uchun mas'uliyatni Kremlga yuklagan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Turkmaniston yangi yil archalari olib tashlandi. Imomlar isrofgarchilikdan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Turkmaniston viloyatlari rasmiylari ko'chalardan bezatilgan yangi yil archalarini olib tashlamoqda. Davlat tomonidan tayinlangan imomlar esa o'z jamoatlariga 2024 yil uchun bong urish islom diniga to'g'ri kelmasligini aytishgan. Bu harakatlar avtoritar Turkmanistonning so'nggi yillarda o'tkazgan juda dabdabali yangi yil bayramlaridan keskin farq qiladi. Shimoli sharqiy Libab viloyati markazi Turkmanobodda dekabr oyining birinchi haftasida hukumat binolari, mehmonxonalar, shifoxonalar, vokzal va shahar bog'i oldiga o'nlab yirik yangi yil archalari o'rnatildi. Shu bilan birga davlat xizmatchilari bezaklar sotib olish, daraxtlar va boshqa bezaklarni o'rnatish maqsadida kranlarni ijaraga olish uchun taxminan 14 AQSh dollari miqdorida hissa qo'shishga majbur bo'ldilar. Ammo oradan bir necha kun o'tib rasmiylar bezatilgan archalarning ko'p mana olib tashladim. Oq yurt ijtimoiy madaniy markazi, viloyat kutubxonasi, savdo markazi va davlat bayrog'i yonidagi ko'zga ko'ringan joylarda 6-tasini qoldirgan. Biroq rasmiylar xodimlardan to'plangan pulni qaytargani yo'q, deydi Ozodlik bilan suhbatda bir qancha davlat xizmatchilari. Viloyat hokimiyati yangi yil archalarini olib tashlash bo'yicha hech qanday izoh bermagan. Ayni paytda G'arbiy Bolqon viloyatida davlat imomlari jamoaga daraxtlarni bezash, dabdabali ziyofatlar uyushtirish va yangi yil bayramini nishonlash turkmanlarning mutlaq ko'pchiligi dini bo'lgan islomga to'g'ri kelmasligini aytmoqda. Yangi yil arafasida xalqimiz cho'chqa go'shti yeydi, spirtli ichimliklar ichadi va ortiqcha ovqat pishiradi. Bu esa bizning e'tiqodimizga zid bo'lgan isrofgarlikdir, deya imom so'zlaridan iqtibos keltiradi viloyat markazi Bolqonobodda yashovchi bir kishi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z ismini oshkor etishni istamagan bu odamning aytishicha, imom shunday qo'shimcha qilgan: turkmanlarning kamida 95% jamg'argan pullarning katta qismini yangi yil kechalariga yarim butilka konyakka taxminan 285 dollar sarflaydi. Mahalliy aholi imomlarning yangi yil bayramiga qarshi va'zlarini misli ko'rilmagan deb atamoqda. Dekabr oyi boshida juma namozida qatnashgan ko'plab odamlar Ashxobod hukumatining ko'magi, hatto ko'rsatmasi bo'lmasa, bunday o'zgarish bo'lmasdi demoqda. Qattiq nazorat ostidagi Turkmanistonda imomlar hukumat tomonidan tayinlanadi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan ba'zi turkmanlar imomlarning dadil tanqidlari va hududlarda yangi yilga tayyorgarlik ko'lami pasaygani sababi yangi prezident Serdar Berdimuhamedov otasidan ko'ra diniy konservativroq ekanligidan deydi. 42 yoshli Serdar Berdimuhamedov 2022 yil martida bo'lib o'tgan saylovlarda prezident lavozimini egallagan. Turkmanistonni 15 yildan ortiq boshqargan otasi bayram munosabati bilan dabdabali paradlar, kechalar va konsertlar uyushtirardi. Biroq 15 dekabr kuni bayram mavsumi rasman boshlangan poytaxt Ashxobodda yangi yilga tayyorgarlik odatdagidek davom etmoqda. Alem madaniy ko'ngilochar markazida balandligi 44 metr, eni 16 metr bo'lgan mamlakat bosh archasida chiroqlar yoqildi, deya xabar beradi davlat matbuoti. Poytaxtda yana ko'plab konsertlar, ko'cha yarmarkalari va kechalar o'tkazish rejalashtirilgan. Belgilangan shaklda kiyingan yuzlab ishchilar va talabalar turli tadbirlarda ishtirok etishi kutilmoqda. Ashxoboddagi ba'zi ota-onalar boshlang'ich maktablarda o'qiyotgan farzandlarini hukumat rasmiylari yangi yil bayramida ishtirok etishi uchun tanlamagandan xafa. Tadbirlarda bolalar she'r o'qiydi, qo'shiq kuylaydi, raqsga tushadi. Ba'zilarda mamlakat prezidenti va boshqa nufuzli huquqli shaxslar ishtirok etadi. Ota-onalarning Ozodlik radiosiga aytishicha, amaldorlar va o'qituvchilar bayram tadbiriga ayrim bolalar katta burni yoki ko'zlari qisiqligi uchun olinmaganini ochiq aytishgan. Ular bolalarning dilini og'ritdi, bolalarni sinfdoshlari oldida kamsitishdi, deydi ashxobodliklardan biri. Boshqa bir ota-onaning aytishicha, ko'plab bolalar tashqi ko'rinishi haqida salbiy fikrlarni eshitib yig'laganlar. Qizi bayram tantanasida qatnashadigan ota-onalardan birining aytishicha, hatto tanlanganlar ham baxtsiz. Uning aytishicha, ota-onalar farzandlari spektakllarga kiyib borishi uchun qimmatbaho liboslarga pul to'lashlari kerak. Onaning aytishicha, u farzandining konsert kostyumi uchun taxminan $570 to'lagan. Bir guruh ota-onalar maktab rahbariyatiga kostyumlarni sotib olishga puli yo'qligini aytib shikoyat qilishgan. Maktab mutasaddilari bu xarajatlar evaziga bolalarga test sinovlarida yuqori ball va faxriy yorliqlar berilishlarini aytishgan. Ozodlik Turkmaniston rasmiylariga izoh so'rab murojaat qildi, biroq javob olmadi.
Hindistonda davolangani borgan O'zbekiston fuqarosining $16,000 o'g'irlab ketildi. Toshkentda erkak 48 yoshli ayolga o't qo'ydi. Sobiq xodim Adliya vazirligini tarmoqda soxta akkauntlar yuritishda aybladi. Islom Karimovning nabirasi Moskvadagi yalang'och partiyaga borganini tan oldi. Rossiya O'zbekiston so'roviga asosan gaz yetkazib berishni 2 barobar oshirdi. Prezident Mirziyoyev Sankt-Peterburgda o'tgan MDH norasmiy sammitida ishtirok etdi. Zelenskiy Rossiya Xerson vokzalidagi tinch aholiga hujum qilganini bildirdi. Eron boyitilgan uran ishlab chiqarishni ko'paytirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Shavkat Mirziyoyev Emmanuel Macronga quchoq ochmoqda. Quchoq ochayotgan faqat Mirziyoyevgina emas. Fransiya, Germaniya va Bryussel ham O'zbekistonning ularning ta'biricha islohotchi rahbarini Yevropa poytaxtlarida quchoq ochib kutib oldi.
Biz bu siyosatingizni qo'llab-quvvatlamoqchimiz va uni amalga oshirishda sizga yordam bermoqchimiz.
Ammo yaqin o'tmishda Toshkentdan masofa saqlagan Yevropani O'zbekiston va mintaqaga yaqinlashishga undagan narsa faqat islohotlar yoki Mirziyoyev strategiyasi emas. Ukraina urushi bois Rossiyaning arzon nefti va gazidan voz kechishga majbur bo'lgan Yevropa ittifoqi zaxiraga boy mintaqadan yangi do'stlar izlamoqda. Mintaqadagi avtokratiya va bo'g'ilayotgan siyosiy erkinliklar aftidan shu kunda unchalik katta muammo emas. 2023-yilda Mirziyoyev Yevroittifoqning qator davlat rahbarlarini O'zbekistonda kutib oldi. O'zi ham qator g'arb davlatlari AQShga safar qildi. BMT minbaridan turib nutq so'zladi. Xususan Germaniyaga 2 karra safar qildi. Hatto uning oldingi 2 muddatini nollashtirib 3-chi va 4-chi muddat prezidentlikka yo'l ochgan bahsli konstitutsiyaviy referendum ertasiga aynan Germaniyaga bordi. 2016-yilda Islom Karimov vafot etishi ortidan hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev amalda salkam 30 yil o'tirgan birinchi prezident izidan bordi. Shu yilning 30-aprel kuni o'zbekistonliklar mamlakat tarixidagi 3-chi konstitutsiyaviy referendumda ovoz berdi. 65% yangilangan konstitutsiya 65 yashar prezidentning 2 muddatini nollashtirdi. 13 yil bosh vazir, 2 muddat prezident bo'lgan Mirziyoyevga 2030-yilgacha hokimiyatda qolish imkonini berdi.
Agar Mirziyoyev haqiqatdan ham konstitutsiyaviy islohotlar qiladigan bo'lsa, haqiqatdan ham taxtda keyinchalik o'zini taxtini mustahkamlab 40-yilgacha o'tirishni istamayotgan bo'lsa, mamlakatni rivojlantirishni, odamlarning hayotini o'zgarishini istayotgan bo'lganda, konstitutsiyaga bugun uchun kerakli eng muhim o'zgartirishlarni kiritgan bo'lar edi. Birinchidan, masalan, misol uchun vazifasidan ketkizish hech imkoni yo'q. Konstitutsiyada mutlaq yo'q. Impeachment masalasi ham yo'q. Uni bir unga ishonchsizlik bildirish masalasi ham yo'q. Masalan, deylik, viloyat hokimlarini saylash, tuman hokimlarini saylash. Bu yo'q. Yoki parlament masalasidagi erkin saylovlarni o'tkazish. Bu yo'q. Muxolif harakatdagi kuchlarni deylik, nimasiga hali ro'yxatga olish, bularga mana qancha to'sqinliklar bo'ldi bugungacha.
Garchi muxolif va tanqidchilari Shavkat Mirziyoyev har jihatdan avtoritar Islom Karimovga o'xshab borayotganini bot-bot aytishsa-da, g'arb hukumatlari bu referendumni sokingina tan oldi. Xususan, AQSh davlat kotibi Antony Blinken prezidentlik muddatini nollashtirgan referendum oldidan 1 mart kuni Toshkentda bo'lib, prezident Mirziyoyev bilan yopiq eshiklar ortidagi muzokaralar o'tkazdi. Muzokaradan so'ng Ozodlikka eksklyuziv intervyu bergan AQSh rasmiysi, o'sha kezda AQShning Toshkentdagi elchisi maslahatchisi Alexis Sullivan har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilashi kerak deya izoh berdi.
AQSh hukumati qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi Mirziyoyev boshlagan turli sohalardagi islohotlar borasida yaqindan hamkorlik qilmoqda. Mirziyoyevning o'zi ta'kidlagan, bu islohotlar ortga qaytmasdir va xalq farovonligini oshirishni maqsad qilgan. Washington bu borada barcha sa'y harakatlarni amalga oshirishda ishonchli hamkor sifatida ko'ramiz. Konstitutsiyaviy islohotlar. Bu to'g'ridagi muhokamalarga keladigan bo'lsak, biz har bir davlatning o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega deb ishonamiz.
Shavkat Mirziyoyevning o'zi unga 2037-yilga qadar yoki umrbod hokimiyatda qolishiga yo'l ochib bergan ziddiyatli referendumning ertasiga 1-2 may kunlari Germaniyaga safar qildi. Germaniya azaldan O'zbekistonning Yevroittifoqdagi faol muloqotchilaridan biri. Marhum Islom Karimov boshqaruv paytidayoq Berlin rahbariyati Markaziy Osiyo bo'yicha olgan ayni yo'nalishda hanuz davom etmoqda. Nemis tahlilchilari ayni paytda Berlin rahbariyati Markaziy Osiyoni yaxlit organizm sifatida ko'rishi 2016-yilda hokimiyatga kelgach o'zini mintaqadagi yangi islohotchi o'laroq taqdim qilayotgan Shavkat Mirziyoyev Berlin nazarida muloqot uchun qulay rahbar ko'rilayotganini e'tirof etadi.
Mening nazarimda bu referendumning asosiy maqsadlaridan biri aynan hokimiyatda yana bir muddat qolish imkoniga ega bo'lishdir. Yangi tahrirdagi konstitutsiyada boshqa juda yaxshi g'oyalar ham bor. Masalan, inson huquqlari liberallashtirish kabi. Ammo asosiy masala hokimiyatda qolish istagi. Albatta, bu Mirziyoyevning kashfiyoti emas. Zotan, Markaziy Osiyoda Mirziyoyevning hozirgi va barcha avvalgi hamkasblari referendumlardan o'zlarining hokimiyatdagi davrini uzaytirish yo'lida foydalanishgan. Aslida Mirziyoyevning avvalgi faoliyati va biografiyasini inobatga olgan holda u prezidentlikka kelganida biz ekspertlar va siyosatchilar biroz ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lgandik. Keyin esa u islohotlar tashabbusi bilan chiqdi. Va demak, yaxshi o'zgarishlarni boshlash niyatida deb umid qila boshladik. O'ylashimcha, bizning siyosatchi rahbarlarimizda ham shunday ta'surot bo'lgan. Ammo keyinchalik hammaning biroz xavfsalasi pir bo'ldi. Chunki islohotlar kutilgani kabi tez bo'lmadi va yana qator muammolar o'rtaga chiqdi.
2023-yil Toshkentning Yevroittifoq ichidagi faol muloqotchilardan yana biri Fransiya bo'ldi. Aslida tomonlar o'rtasidagi muloqot 2022-yilning kuzida boshlangan edi. O'shanda rasmiy delegatsiya safida Parijga borgan o'zbek rasmiylari bu safarni yoritgan Ozodlik muxbiri bilan o'zaro muloqotlarda rasmiy Toshkent Parijdan O'zbekistonning bugungi vaziyatiga anglash bilan yondashishni so'rayotganini aytishgan. O'zbek rasmiylari G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida qolgan Rossiyaning Markaziy Osiyoga ortib borayotgan bosimini urg'ulashgan. Kremlning istalgan paytda Rossiyada yurgan millionlab mehnat muhojiri yoki energetik resurslar ustidan Toshkentni qisuvga olishi mumkinligidan xavotir bildirgan edi. Ozodlikka anonim shaklda ma'lumot bergan rasmiylar Parij rahbariyati bu vaziyatni tushungani va O'zbekistonga yordam qo'lini cho'zganini aytishgandi. O'shanda o'zbek matbuotiga ilk kez gapirgan va bu ilk intervyusini ozodlikka bergan prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov buni e'tirof etgandi.
Fransiya hukumati va Fransiya rahbari shaxsan hurmatli Emmanuel Macron O'zbekiston islohotlarini qo'llab-quvvatlashlarini alohida aytib o'tdilar. Bundan tashqari, demak, siyosiy o'lchamda prezidentlarimiz mintaqaviy hamkorlik to'g'risida fikr yuritdilar va umuman olganda jahon arenasida sodir bo'layotgan turli xil vaziyat va hodisalar bo'yicha ham fikr almashdi. Mintaqalar orasidagi hamkorlikni oladigan bo'lsak, bu yerda demak, mintaqaviy xavfsizlik masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Umuman olganda siyosiy yo'nalishimizda siyosiy maslahatlashuvlarni ikki tashqi ishlar vazirliklari orasidagi demak muloqotni chuqurlashtirish bo'yicha ham kelishib olindi. Bizlarning ham tashqi siyosiy kun tartibimiz davlatimizni manfaatlaridan kelib chiqqan holda bir pragmatik yondashuvga asoslangan holda qandaydir geosiyosiy voqeliklarga yoki geosiyosiy konjunkturaga bog'liq emas. Shuning uchun ham qandaydir uchinchi davlatlarning kun tartibimizni shakllantirishda ta'siri yo'q. Bu o'sha hozir ikkinchi savolga sizga javob berganimda avvalambor ikki davlat orasidagi munosabatlardan kelib chiqqan holda bo'layotgan tashriflar va bo'layotgan muloqotlar. Undan tashqari, umuman olganda Yevropa ittifoqi bizning tashqi siyosiy konsepsiyamiz bo'yicha ham bizning eng asosiy siyosiy iqtisodiy hamkorlarimizdan biri va bular bilan faol muloqotda bo'lish bu albatta bundan biz va Yevropa tomoni ham manfaatdor.
O'zbekiston izlagan tushunish ishoratlari 2023 yil davomida Yevroittifoqning qator poytaxtlarida o'tgan uchrashuvlarda ko'rindi. Xususan 2023 yilning 2-noyabrda Toshkentga safar qilgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Shavkat Mirziyoyev bilan o'zaro samimiy lahzalari aks etgan qator tadbirlarni o'tkazdi. Rahbarlar keng tabassum bilan qo'l siqishar ekan, o'zbek rasmiy matbuoti bu orada biznes doiralari g'arb shirkatlari bilan energetika, logistika, axborot texnologiyalari, meditsina, turizm kabi qator sohalarda bir necha 10 milliard yevrolik kelishuvlar imzolanganini xabar qilishda davom etdi. Tabiiy, o'zbek hukumati matbuotga aytayotgan hamkorlikka oid raqamlarning qanchasi muhr urilgan kelishuvlarga ko'chadi-yu, qanchasi amalga oshirilgan real loyihaga aylanadi, bu yillar davomida ochiq qolayotgan yana bir alohida bahsli masala. Ammo 2023 yilda kuzatilgan yana bir qiziq jihat, Toshkent bilan qo'l siqishgan g'arb rahbarlari bilan muloqotlardan oldin yoki keyin Mirziyoyevning Rossiya rasmiylari yoxud bevosita prezident Putin bilan o'tgan muloqotlari bo'ldi. Shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zi bu yil 2 marta Rossiyaga bordi. Shu yil 5-6 noyabr kungi safarida esa Aleksandr bog'ida bo'lib, noma'lum rus askari xotirasiga hurmat bajo keltirdi. O'zbek mulozimlariga bosh bo'lib Moskvadagi maydonda qisqa yurish ham qildi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev Kreml bilan ham Ukrainaga bosqini ortidan Kreml bilan muloqotini uzgan g'arb rahbarlari bilan faol muloqotda bo'ldi.
Ukrainaga bosqinidan so'ng bu munosabatlarni ochiq oyda amalga oshirish juda murakkablashdi va mana shu muammolarni, mana shu jarayonlarni faqatgina ishongan shaxslar orqali deyarlik mana shu Shavkat Mirziyoyevga o'xshagan siyosatchilar yoki mamlakat rahbarlari orqali amalga oshirilyapti. Bugun O'zbekiston mustaqil emas. O'zbekiston hozir 100%, 90%dan emas, 100% Rossiyaning nazoratida. Tashqi va ichki siyosatni hozir Rossiya belgilab beryapti.
2023 yilda g'arb davlatlari va shirkatlari bilan moliyaviy bitimlar ko'p bo'ldi. Hatto rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yildagidan ko'ra ham ko'proq bo'ldi. Va bu moliyaviy kelishuvlarning asosiy qismiga rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining shu yil 16-18 may kunlari Samarqandda o'tgan yillik anjumanida erishildi. Unda YTTB 32 yillik yig'ini boshqaruvchisi sifatida taqdim qilingan endilikda sobiq, o'sha kezda esa prezident ma'muriyati rahbari bo'lgan Sardor Umrzoqov g'arb moliya institutlarini O'zbekistonga sarmoya kiritish uchun eng qulay va xavfsiz davlat ekaniga ishontirishga urindi. YTTB rasmiylari esa 2017 yilda xalqaro moliya institutlariga eshigini ochgan O'zbekistonni iqtisodiy jihatdan potensiali katta davlat sifatida baholaydilar. Samarqanddagi tadbirda ularning aksari o'zbek tomoni va'dalariga ishonch bildirdi. Garchi ayrim xalqaro investorlar va ekspertlar O'zbekistonda biznes muhitining hanuz shaffof emasligi, xususiy sektorda asosan hukumat mulozimlariga afillangan biznes yetakchilik qilayotgani, hukumatning esa ularning manfaatini himoya qilishi keng tarqalganini aytishadi. Jahon banki esa o'tgan yilgi hisobotida O'zbekistonda oligarxiyalashuv kuchayib borayotganidan ogohlantirgandi. Bunday iddaolarga javoban Yevropa tiklanish taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi keskin qilib, bo'lishi mumkin emas deb javob bergan.
We are absolutely adamant.
Biz bu masalada juda qat'iy munosabatdamiz. Ya'ni siyosatga aralashgan shaxslarga har qanday ko'rinishda aloqasi bo'lgan shirkatlar bilan mutlaqo ishlamaymiz. Bunday shaxslar boshqaruv kengashida, menejmentda bo'lgan, benefitsiari bo'lgan, qarindosh yoki oilaviy aloqalarni ishga solgan yoki hokimiyatdagi hozirgi yoki avvalgi siyosiy aloqalarni ishga solishdan foyda ko'rgan shaxslarga aloqador biznes vakillari bilan ishlamaymiz. Albatta, bu biz ishlashimiz mumkin bo'lgan shirkatlar sonini cheklaydi. Hatto, ya'ni odatan yirik shirkatlar emas, balki o'zini o'zi yaratgan biznes vakillari bilan ishlaymiz. Biz buning uchun maxsus tekshiruvlar o'tkazamiz va maxsus guruhimiz tekshiruv bilan korrupsiya va siyosatdan xoli biznes vakillarini tanlaymiz. Bunda biror shubhani e'tibordan chetda qoldirmaymiz. 2023 yil boshida ozodlik surishtiruvlari shubhali biznes aloqalari hukumatning eng yuqori doiralari. Shaxsan prezident Mirziyoyev oilasi a'zolariga ham borib taqalishi, ayniqsa energetika sohasidagi biznes aloqalar tizgini Kremlga tutashganini o'rtaga chiqargan. 2023 yil yakuniga kelib esa O'zbekiston gaz sektori tafsilotlari jamoatchilikdan berkitilgan yangi shartnomalar bilan yana 15 yilga Rossiyaning Gazprom shirkatiga bog'lab qo'yildi.
Well, first of all, if you're going to import Russian gas,
yes. Rossiya gazi import haqida gapirsak, ha, bu Qozog'iston orqali o'tadi. Bu muammo emas. Bu yerda muammo O'zbekistonning ichki energiya balansida. O'zbekiston hozir sanoatlashtirishning yuqori sur'atlarida, ayni paytda energiya iste'moliga ehtiyoj yuqori va tabiiy gaz resurslari cheklangan sharoitda. Ilgari zaxiralar ko'p edi, ammo tobora kamayib bormoqda. Ya'ni gaz import qilish istagi asosli. Lekin siz uzoq qo'shningiz Rossiyadan emas, balki eng yaqin qo'shningiz Turkmanistondan gaz olishingiz mantiqan to'g'ri bo'lardi. Bu yerda asosiy savol shu. Rossiya qanday siyosiy bosim o'tkazdiki, O'zbekiston gazni bir qadam qo'shnisi Turkmanistondan emas, balki Rossiyadan olmoqda.
Ozodlik Gazprom shirkati bilan erishilgan kelishuv sharti, sotib olinayotgan gaz narxi va hajmiga oid savollarni O'zbekiston Energetika vazirligi, xorijiy matbuot bilan ishlashga mas'ul o'laroq ozodlikka taqdim qilingan AOK agentligiga murojaat qildi. Ammo hanuz javob olgani yo'q. Rasmiy matbuot: tomonlar olamshumul yangicha hamkorlik haqida bong urib turgan kezda tomonlar o'rtasida muqaddam kuzatilmagan yana bir voqea sodir bo'ldi. O'zbekistonda diniy ekstremizm va radikalizmda ayblanib qidiruvga berilgan ilk o'zbekistonlik Fransiyadan O'zbekistonga deport qilindi hamda aeroportdan qo'lga kishan solinib hibsga tashlandi. Faollarga ko'ra, bu geosiyosiy iqtisodiy muloqotlar iliqlashuvi fonida g'arb hukumatlarining O'zbekistonda inson huquqlari, so'z erkinligi, sudlov tizimi, hokimiyatning yuqori bo'g'inlaridagi korrupsiya kabi qator muammolarga asta-sekin ko'z yuma boshlaganidan darak beruvchi ilk jiddiy ishoratdir.
Франция входит в противоречие с международным правом.
Франция бір тарафтан халқаро ҳуқуқ билан зиддиятга киришмоқда. Бошқа тарафдан бу ўринда Францияның Ўзбекистон томони берган ахборотга қанчалик ишониши ҳам муҳим. Айнан Ахмедов ишида французлар Ўзбекистон берган ҳар бир далил исботга ишонади деган фикрдан йироқман. Лекин бу ерда ҳозир Франция ва умуман бутун Европани хавотирга солаётган ташқи омиллар бор. Ya'ni O'zbekiston Moskva va Xitoyning qattiq ta'siri ostida qolishi mumkin degan xavotir. Ya'ni O'zbekistonga nisbatan geosiyosiy manfaatlar, inson huquqlari borasidagi Yevropa standartlarining pasayishiga turtki bo'lmoqda. Uzoq muddatda esa bu Yevropaning inson huquqlari himoyachisi sifatida erishgan nufuziga albatta putur yetkazadi.
Aksar tahlilchilarga ko'ra, 2022 yilning fevralida Rossiya Ukrainaga ochgan urush ortidan butun dunyo, xususan Markaziy Osiyoda ham geosiyosiy muhit tamoman o'zgargani oqibatidir. Bu urush shubhasiz Markaziy Osiyoga e'tiborni oshirdi. Bir tarafda hanuz o'zini ushbu mintaqaning xo'jayinini ko'rayotgan Rossiya, yana bir tarafda esa butun mintaqaga ulkan kreditlar berish orqali qon tomiridek yoyilayotgan Xitoyning ta'siri muttasil oshmoqda. Aksar tahlilchilar mintaqaga bugungi e'tiborning o'tgan asrning 1990-yillari boshidagi Sovet Ittifoqidan mustaqillikka erishilgan ilk davrga qiyoslamoqda. Ayrimlar esa mintaqaning 2001-yilda AQShning Afg'onistonda kirgan paytidagi vaziyatni yodga olmoqda. Misol uchun, birgina sentyabr-noyabr oyining o'zida mintaqa dunyoning o'nlab davlati, jumladan Turkiya va Eron rahbarlarini mehmon qildi. Ular orasida Gaaga tribunali tomonidan hibs olish orderidan keyin 3-chi bor xorijga tashrif qilgan Rossiya prezidenti Putinning o'rni alohida bo'ldi. Diplomatik tadbirlardan bo'shamay qolgan Markaziy Osiyo rahbarlarida esa ayni paytda ulkan tanlov imkoni paydo bo'ldi. Tabiiyki, G'arbning mintaqa davlatlari bilan munosabatlariga Markaziy Osiyoga qatnab qolgan Rossiya, Xitoy va Yaqin Sharq rahbarlari bilan siyosiy muloqotlar jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Bir tarafdan, Yevroittifoq ham Markaziy Osiyodagi rejalarini kengaytirish harakatiga tushdi. Shu yilning iyul oyida Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitida o'zaro manfaatli hamkorlik haqida gap bordi. Ikkinchi tarafdan, mintaqadagi manfaatlari uchun kurasharkan, G'arb davlatlari rasmiylari ham shunday vaziyatning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan asl muammo Rossiya bosqini va unga nisbatan sanksiyalar masalasini biroz unutganday bo'ldi. Faollar ketma-ket ikki urushga guvoh bo'layotgan dunyodagi vaziyat qanchalik taranglashmasin, G'arb hukumatlari O'zbekiston kabi davlatlar bilan muloqotda inson huquqlari va so'z erkinligi prinsiplaridan toymasligi kerak. Aks holda bu aynan O'zbekiston misolida og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin deb ogohlantirmoqda. Bundaylarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev hozirdanoq davlat boshqaruvida o'zidan avvalgi avtoritar rahbar, tarixga diktator nomi bilan kirgan Islom Karimov izidan og'ishmay ilgarilamoqda. 2023-yilda Mirziyoyev buning isboti o'laroq yana bir yirik qadamni tashladi. 9-iyulda ortadagi 1.5 muddatni nollashtirib, 3-chi muddat prezidentlikka saylandi. Saylanarkan, xuddi Islom Karimov qilgani kabi prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirib olishni ham unutmadi.
Hali ham o'sha mana Karimov davrining siyosati davom etyapti. Siyosat o'sha partiyalar, o'sha qonunlar, hukumat matbuotga aralashmasligi kerak. Matbuotni erkin qo'yish kerak. Bizda so'z erkinligi u bu deydi, lekin amalda yo'q. Birorta gazeta bo'lsin, televideniya, radio birortasi o'zi xohlagandek bir narsa bera olmaydi. Iqtisodni erkin qo'yish kerak. Bu aytilyapti, aytilyapti, lekin iqtisod erkin emas, tadbirkorlar erkin emas. Baribir ularni boshida juda katta kaltaklar sinmoqda. To'rtinchisi, huquq tartibot idoralarini teskari qilib qo'yish kerak. Ular bugun hammasi hukumatni himoya qilishga qaratilgan. Ularni xalqni himoya qiladigan bo'lish kerak ular. Shunda mana katta bu mutlaq katta strategik maqsad qilib qo'yish kerakki, masalan, shu militsiyangiz ertaga xalqni himoya qilsin, kerak bo'lsa hukumatdan himoya qilsin, kerak bo'lsa boshqa joylarda hammadan xalqning himoyachisi bo'lsin. Sud ham, prokuratura ham hammasi. Chunki ular xalqning vakili, xalqning puli bilan ishlaydi. Xalq ularga soliq to'laydi. Tashqi siyosatda ham jiddiy o'zgarishlar qilish kerak. O'zbekiston o'zini so'zini aytadigan bir mamlakatga aylanish kerak. Deylik, Koreya rahbari kelib iltimos qilsa, Koreyani tomonini olib, Rossiya iltimos qilsa, Rossiyani tomonini olib, Xitoy iltimos qilsa, Xitoy tomonini olib emas, o'zini so'zini aytish kerak. Haqiqiy qo'rqmasdan shunaqangi bir mustaqil davlat bo'lishi kerak.
Aksar o'zbekistonlik tahlilchilar 3 muddat prezidentlikni mamlakatdagi fuqarolik jamiyati faollari, blogerlar va dindorlarga nisbatan keskin bosim, oshkora ta'qib va hibslardan boshlagan Shavkat Mirziyoyevning bundan keyingi boshqaruvdan jiddiy xavotirlarni tilga olmoqda. Tanqidchilari Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumatni mamlakat ichida hanuz muxoliflarga o'rin bermagan, iqtisodni erkin bozor sharoitiga o'tkazmay, hanuz manual boshqaruvda ushlab turgan va eng muhimi mamlakat mustaqilligi hamda milliy manfaatlar bobida hanuz kuchli siyosiy iroda va mustahkam davlatchilik siyosatini yurita olmayotganlikda ayblamoqda.
Bizda kadrlar nimaga sifatli kadrlar yo'q? Chunki bizda sistema neofeodal tipidagi sistema. Agar bizda amaldorlarni yakkal qarasak, o'sha qishloq xo'jaligida bank sohasida bo'ladimi, gospkompaniyalar bo'ladimi, hammasi bir-biri bilan bog'lanib ketgan, elitalar bir-biri bilan bog'langan. Ularni, masalan, elitalarning bollari xalqaro tashkilotlargacha egallab olishga, u yerdagi grantlarni o'ziga olishgan. Hozir bizlar neofeodal sistema yuzaga kelganda, u sistemani nimagadir bizlar demokratik islohotlarni, shaffof o'yinlarni yoki haqiqiy meritokratiyani kutyapmiz. Vaholanki, ular agar shu narsani amalga oshirsa, ularni manfaatlariga zid. Ya'ni nepotizm haqidagi qonunni qabul qilish ham ularni manfaatiga zid. U o'zlariga qarshi kurashish kerak. O'zlarini, o'zlarini qarindoshlarini, kelinini, tam ikkinchi xotinini, zamministrni, beshinchi xotinini hammasini o'g'ilis qilish kerak. Chunki bizda hozir neofeodal sistema shakllangan. Neofeodal byurokratiya, oligarxiya shakllangan. Ular bir-biri bilan bog'lanib ketgan. Qon qarindoshlik, kelinlik, qaynotalik, boshqa jihatidan. Конечно, ular nimaydi islohot qilish, qanday bir meritokratiyani, haqiqiy shaffof o'yinlarni yurg'izish ularning manfaatiga zid. Men ham ularni tushunaman shu jihatidan.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini davom etar ekan, buning ustiga Isroil va Hamas urushib qo'shilib, Yaqin Sharq ham tahlika o'chog'iga aylanar ekan, keyingi yil O'zbekiston rahbariyati uchun bu yilgisidan yanada murakkabroq kelishi kutilmoqda. Zotan so'nggi yillarda mamlakatdagi ijtimoiy barqarorlik kaliti bo'lib qolayotgan energetik xavfsizlik shu yil oktyabr oyidan rasman Kremlning irodasiga bog'landi. Aksar ekspertlar rasmiy Toshkent qanchalik kichraytirish yoki yumshatishga urinmasin, bu qishning O'zbekiston hukumati va xalqi uchun tom ma'noda jiddiy sinov bo'lishi va ayni paytda O'zbekistonning keyingi siyosatini belgilashda muhim faktorga aylanishini taxmin qilmoqdalar.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Mana sen kerak bo'ladi deyman, shunday qilib. Qo'loqtiraman.
Olavroq ish tushadi desangiz.
Dizillariga. Mayda ballarga.
Bu onaxon hozir ham shu yoshga qaramay chevarchilik qiladi, kitob o'qiydi, she'r yozadi. Bugun shu haqda gaplashamiz.
Bu quraq to'shadi edi. O'g'il ballarga quraq to'shak. Ömri uzoq oladi. Arkasından yana oğul tuğuladı, tuğuladı, kıladı bunu. Evere tuğulayıp, evere hazır. Evereler tuğulayıp. Köprülü güzel, esin benim çıkarıp koyman eken de ertimi tapmaya kalamaz. Köpte ertim. Siyah görmem, zeyn içmeyim ben. Bular dənlərin desəm, unumayla da dində fikrə dolayı deyilmən. Bana onu kurmuş kurganımdan kegin, apamlar, ülkelerim əski vergen. O sandağı, turmuşdağı, balalı qomay turmuşdağı masiyyəm. Hiç dəm satmadım. Tiyerlerini kuduk çıkarmayım ben. Tiyer kılıp kuramam, bırak kiti derim ben de. Men tiyatım Allah bütün de tikemen.
Endi bu yerda deyarli bir fabrika, bir ishlab chiqarish yo'q. Chorva ham joylamas. Yiliga g'ilita 10-15% yoshlar Rossiyaga ketadi. Hozir mana Yevropa 2 yildan beri Yevropaga chiqishyapti.
yuragi harna bo'lsa tangir bergay, muhabbat chavqini ko'ngliga solgay. Bekarchidan hamma bezor degan edi xalqimiz. Shuning uchun men doim o'tirmayman hech yolg'iz. Yonimda yo ruchka, daftar, Qur'on turadi. Quroq, tutquch, tikariga mashinam ham yuradi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Hindistonda davolangani borgan O'zbekiston fuqarosining 16 ming dollari o'g'irlab ketildi. Toshkentda erkak 48 yoshli ayolga o't qo'ydi. Sobiq xodim Adliya vazirligini tarmoqda soxta akkauntlar yuritishda aybladi. Islom Karimovning nabirasi Moskvadagi yalang'och partiyaga borganini tan oldi. Rossiya O'zbekiston so'roviga asosan gaz yetkazib berishni 2 baravar oshirdi. Prezident Mirziyoyev Sankt-Peterburgda o'tgan MDH norasmiy sammitida ishtirok etdi. Zelenskiy Rossiya Xerson vokzalidagi tinch aholiga hujum qilganini bildirdi. Eron boyitilgan uran ishlab chiqarishni ko'paytirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning nabirasi Maryam Tillayeva Moskvada taniqli bloger Nastya Ivleyevaning yalang'och partiyasiga borganini va bu xato bo'lganini tan oldi. Men yanglishdim. Men Nastya Ivleyevaning tug'ilgan kuniga boryapman degan aniq ishonchda edim. Men aldandim deb aytgan Maryam Tillayeva o'z blogida. Shu bilan bir qatorda Tillayeva tadbir juda qiziq bo'lganini, lekin u yerda ko'p qolmaganini bildirgan. Tillayeva bu tadbirni uyushtirganlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishini, ammo o'zining diniy va ichki orientirlari tufayli bu kabi marosimlarga ko'nikmaganini qayd etgan. Xabarlarda aytilishicha, bu tadbir Playboy jurnalida e'lon qilinmagan fotosuratlar ko'rgazmasi ochilishiga bag'ishlangan edi. Bu kechaga kelganlardan iloji boricha kamroq kiyim kiyish talab qilingan. Kechaga kelgan yulduzlarning aksariyati yarim yalang'och holatda bo'lgan. Toshkentning Yashnobod tumanida erkak maishiy chiqindilarni qabul qilish punktida yashovchi ayolning ustiga benzin sepib yoqib yubordi. Bu haqda mahalliy nashrlar Bosh prokuraturaga tayangan holda xabar berdi. Bosh prokuratura rasmiy saytida bu borada ma'lumot berilmagan. Nashrlarning yozishicha, ayol tanasining 18% kuyib ketgan, boshining o'ng tepa qismi lat yegan. Ayol kasalxonaga yotqizilgan. Holat yuzasidan Yashnobod tumani prokuraturasi tomonidan 1966-yilda tug'ilgan erkakka nisbatan Jinoyat kodeksining 25- va 97-chi moddasi 1-chi qismi asosida jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gumonlanuvchi protsessual tartibda ushlandi. Tergov harakatlari boshlangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26 dekabr kuni Sankt-Peterburg shahrida MDHga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy uchrashuvida ishtirok etdi deb xabar berdi prezident matbuot xizmati. Norasmiy sammitda Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan qatnashdi. O'zbekiston MDHning 20 dan ortiq tarmoq bo'yicha hamkorlik organlariga hamda ustuvor soha va tarmoqlar bo'yicha 24 ta muhim bitimga qo'shilgan. Prezident matbuot xizmati O'zbekistonda MDH mamlakatlari kompaniyalari bilan sanoat kooperatsiyasi bo'yicha loyihalar portfeli 30 milliard dollardan oshganini ta'kidlagan. Eron yana boyitilgan uran ishlab chiqarishni ko'paytirdi deb xabar berdi Atom energiya bo'yicha xalqaro agentlik. Ma'lumotda qayd etilishicha, hozirda Eron oyiga 9 kilo boyitilgan uran ishlab chiqarmoqda. Reuters agentligining bildirishicha, Eron shu kunlarda 60%gacha boyitilgan uranning 3 atom bombasi yaratish uchun yetarli bo'lgan zaxirasiga va kelajakda uranni 90%gacha boyitish imkoniyatiga ega. Tehron uranni boyitishdan maqsad atom bombasi yaratish ekani to'g'risidagi g'arb bildiruvlarini inkor etib kelmoqda. 2015-yilda Eron AQSh, Rossiya, Xitoy, Britaniya, Germaniya va Fransiya bilan yadroviy dasturni to'xtatish evaziga iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish to'g'risidagi shartnomani imzolagan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 26 dekabr kuni kechqurun Rossiya evakuatsiya poyezdi turgan Xerson temir yo'l vokzaliga zarba berganini bildirdi. Hozir barcha xizmatlar voqea joyiga yetib bordi. O'lganlar va jabrlanganlar soni aniqlanmoqda. Bu yerda juda ko'p tinch aholi bor edi, dedi Zelenskiy. Ukraina temir yo'llari shirkati bombardimon oqibatida Xerson vokzali va evakuatsiya poyezdiga zarar yetgani haqida ma'lum qildi. Shirkatning bildirishicha, temir yo'lning bir necha xodimi yaralangan. Ukraina ichki ishlar vaziri Igor
Klimenko aholini evakuatsiya qilayotgan politsiya leytenanti halok bo'lganini, ikki politsiyachi va tinch aholidan ikki kishi yaralanganini aytdi. Rossiya vokzalini bombardimon qilgan paytda u yerda evakuatsiya qilinayotgan 140 kishi bo'lgan. Xerson viloyati hokimi Aleksandr Prokudin mintaqa kun davomida Rossiya tomonidan bombardimon qilinganini va hozircha 3 kishining halok bo'lgani ma'lum ekanini bildirdi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining sobiq rahbari Darxon Dilmanov mol-mulki musodara qilingan holda 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Sud uni mansab vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topdi. General-leytenant Darxon Dilmanov o'tgan yilning yozida poraxo'rlik va Xitoydan Qozog'istonga tovarlarni noqonuniy olib o'tish bo'yicha jinoiy sxemaga ko'maklashishda gumonlanib hibsga olingan edi. 1 yilga yaqin tergovdan so'ng hukm 14-dekabr kuni Olmaota garnizoni harbiy sudida o'qilgan. Jinoyat ishining tafsilotlari maxfiylashtirilgan. Dilmanov 2015-yildan buyon egallab kelayotgan Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari, chegara xizmati direktori lavozimidan 2022-yilning aprelida ozod etilgan edi. Undan avval chegara xizmatini boshqargan general Nurlan Julamanov ham 2015-yilda uyushgan jinoiy guruh tuzish va o'ta yirik miqdorda pora olishda ayblanib, 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Xabarlar bilan tanishingiz boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar sudida ijtimoiy tarmoqda Adliya vazirligini obro'sizlantirishda ayblangan sobiq mulozimning ishi ko'rildi. Ozodlikka kelib tushgan ayblov xulosasi va hukm nusxasiga ko'ra, vazirlik sobiq mulozimi Husan Ravshanov sudda o'ziga qo'yilgan aybni rad etgan. Bundan tashqari, Ravshanov sudda Adliya vazirligi rahbarlariga qarshi ko'rsatma berishga majburlangani, tergov izolyatorida o'ziga nisbatan ruhiy bosim qo'llanganini aytgan. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Ravshanovga ko'ra, sudlanuvchining ko'rsatmalari sudda inobatga olinmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 19-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya hay'ati Adliya vazirligi sobiq mulozimi Husan Ravshanovga oid quyi instansiya sudi hukmini kuchda qoldirdi. Adliya vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi sobiq xodimi Ravshanov shu yil 11-sentyabrda Jinoyat kodeksining 139-moddasi tuhmat bilan ayblanib, 2 yil ozodlikdan cheklash jazosiga hukm qilingandi. Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti tuzgan ayblov xulosasiga ko'ra, Husan Ravshanov Adliya vazirligining jamoatchilik bilan ishlash bo'limida yetakchi mutaxassis bo'lib ishlayotgan paytida Facebook ijtimoiy tarmog'ida Sanjar Karimov nomi bilan sahifa ochgan. Ayblov xulosasi va bu xulosani qariyb to'liq tasdiqlagan sud hukmida aytilishicha, Husan Ravshanov 2022-yilning aprel va may oylarida e'lon qilgan postlarida g'araz va past niyatlarda vazirlik va uning sha'ni, qadr-qimmati va obro'sini yerga uruvchi maqollarni yashirin tarzda ijtimoiy tarmoq sahifalariga sizdirib kelgan. Ayblovda, jumladan, Ravshanovning o'z sahifasida Andijon viloyati adliya boshqarmasi sobiq rahbari Abdumutalib Dadajonovni obro'sizlantiradigan maqola yozgani aytiladi. Mazkur maqolada go'yoki Andijon viloyati notariuslardan yig'ilgan pora pullari vazirlikning notarial idoralar ustidan nazorat boshqarmasi boshlig'i Dilmurod Umarovga berilishi iddao qilingan. Sudda ma'lum bo'lishicha, Sanjar Karimov profilidan mazkur maqolalarni ko'chirib bosgan yoki ulashgan Facebook tarmog'idagi Xalq nazorati kanali adminlarining profil egasi vazirlikning o'zida qabildagi sharhlardan so'ng Adliya vazirligiga tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruvlarda vazirlikning jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi faoliyati ko'zdan kechirilganda bo'lim xodimlarining kompyuterlaridan go'yoki Sanjar Karimov profili uslubidagi yozuvlar topilgan. Adliya vazirligi tasarrufidagi ekspertiza markazlari va sudga oid adabiyotshunoslik ekspertizalari matnlarning vodiy shevasiga xos uslubda yozilgani, profil egasi ehtimoliy vodiy shevasiga mansub ijodkor ekani haqida xulosa bergan. Bundan tashqari, Andijon viloyati adliya boshqarmasi boshlig'i Abdumutalib Dadajonov ham Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilib, Sanjar Karimov profil egasiga nisbatan chora ko'rishni so'ragan. Sudda ma'lum bo'lishicha, Adliya vazirligi korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlarda Sanjar Karimov sahifasida Dadajonovga nisbatan maqolada keltirilgan iddaolar tasdig'ini topmagan. Ammo aynib ekspertiza xulosalari asosida Husan Ravshanov qamoqqa olingan va unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139 moddasi bilan tuhmat hamda 237 moddasi bilan yolg'on guvohlik berish aybi qo'yilgan. Husan Ravshanov sud jarayonlarida ko'rsatmalarida 2023 yilning 3-fevralda qamoqqa olingani, Ichki ishlar vazirligining yerto'lasiga joylashtirilgani va tergov harakatlari jarayonida ruhiy bosimlarga uchragani haqida ko'rsatma bergan. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari va xalqaro huquqiy normalarga ko'ra jinoyatda ayblanayotgan shaxsning huzuriga tergov organi protsessual harakatlarning ishtirokchilaridan boshqa shaxslarning kirishi mumkin emas. Ammo Adliya vazirligining sobiq xodimi Husan Ravshanovning sudda aytishicha, Ichki ishlar vazirligining tergov izolyatoriga doimiy ravishda Adliya vazirligi mulozimlari kirishib unga bosim o'tkazgan. Husan Ravshanov ko'rsatmasiga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi izolyatoriga dastlab Adliya vazirligining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Jahongir Uzoqov kirgan, unga aybni tan olishni maslahat bergan. Shuningdek, 2023 yilning 12-fevralda Adliya vazirligining kadrlar boshqarmasi boshlig'i Shuhrat Qo'chqorov ham kirib, ishdan bo'shash haqidagi kompyuterda yozilgan arizaga imzo chektirib oldi deb ko'rsatma bergan. Ravshanovning sudda aytishicha, undan Adliya vaziri o'rinbosarlari Muzraf Ikramov hamda Axtam Muhammadiyevlarga qarshi ko'rsatma berishni talab qilishgan. Sudlanuvchi Husan Ravshanovning sudda da'vo qilishicha, Adliya vazirligi matbuot kotibi Sevara O'rinboyeva uning qo'lga olinishida faol qatnashgan. Uyga borsam, militsiyalar kutib turgan ekan, kishan solib olib ketishdi. Meni uy olib ketishayotganda negadir uyim oldida Sevara O'rinboyeva va vazir o'rinbosari Xudoyor Meliyevlar turgandi, degan sud majlisida Ravshanov. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi ham, Toshkent shahar sudi ham Ravshanovning bu ko'rsatmalarini e'tiborsiz qoldirgan. Faolning aytishicha, sudda so'roq qilingan vazirlik mutasaddilarining barchasi tergov izolyatoriga kirgani tasdiqlangani ham inobatga olinmagan. Sud hukmiga munosabat bildirgan Ravshanov, ozodlikka ishni ko'rgan sudyalar shunchaki tergov organi xulosalarini qat'iylashtirib berganini aytdi. Ravshanovga ko'ra, sudda berilgan iltimosnomalar qanoatlantirilmagan, dalillar o'rganilmagan, adliya mulozimlarining ko'rsatmalariga esa huquqiy baho berilmagan. Men avvalo Facebook ijtimoiy tarmog'ida Sanjar Karimov nomli profil egasi emasman. Bu borada tergovning ham, sudning ham qo'lida mening nohaqligimni isbotlaydigan dalil yo'q. Bu profil men qamoqda bo'lgan paytimda ham, hozir ham ishlab turibdi. Istasangiz tekshirib ko'ring, degan Ravshanov.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
5-chi kolonnani dastaklash. Putin qozog'istonliklarga Rossiya pasporti olishni osonlashtirdi. 18 dekabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozog'iston, Belarus va Moldova fuqarolarining Rossiya pasportini olishini soddalashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Endi qozoq azamati so'nggi 5 yilda Rossiyada yashaganini, uning tarixi va qonunchiligini bilishini isbotlashi shart emas. Xo'sh, Markaziy Osiyo mamlakatlari orasidan nega faqat Qozog'iston tanlandi? Qozoq internet segmenti ushbu yangilikdan so'ng Rossiya urushga jo'natish uchun odam qidiryapti. Frontda ahvol og'ir, ko'proq top yemi kerak va okoplarga yo'llash kerak bo'lsa, imtihon ham olib o'tirishmaydi, degan xulosaga keldi. Joriy yil boshida Rossiya shartnoma asosida harbiy harakatlarda ishtirok etishga tayyor chet elliklarga fuqarolik berishni soddalashtirgan edi. Undan bir oy oldin, aprelda Rossiya fuqaroligi to'g'risidagi qonunchilikka o'zgartirishlar kiritilgan. Yangi qoidalarga ko'ra, Rossiya fuqaroligini olgan, ammo harbiy xizmatdan bo'yin tovlagan kishi qizil pasportdan mahrum bo'ladi. Inson huquqlari bo'yicha Qozog'iston xalqaro byurosi vakili jurnalist Sergey Duanov ushbu imtiyoz avvalo Putin parast va Rossiya uchun jang qilishga tayyor qozog'istonliklar uchun o'ylab topildi, deb hisoblaydi. Ko'plab rossiyaliklar urushda o'lishni istamay, Kreml siyosatidan norozi bo'lib chet elga ketishyapti. O'qimishli kishilar, tadbirkorlar va IT mutaxassislarning xorijga ko'chishi hamon davom etmoqda. Rossiya hukumati buni tushunadi. Hozir separatsiya ketyapti. Ya'ni Rossiya urushga borishni istaydigan odamlar borligini, lekin ular boshqa mamlakatlar fuqarolari ekanini biladi. Rossiyani tark etganlar o'rnini shu tariqa ular bilan to'ldirishmoqchi. Borasan, fuqarolikka kirasan va urushga jo'naysan. Qulay sxema, deydi Duanov ozodlikka bergan izohida. Qozog'iston qonunchiligiga ko'ra, mamlakat fuqarosi agar o'zga mamlakatda qurolli mojaroda ishtirok etsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi. Shu yilning noyabr oyida qarag'andalik 34 yoshli Aleksey Shompolov Ukraina urushida qatnashgani uchun 6 yil 8 oyga qamalgan edi. 2022 yilning kuzida Ukrainaga qarshi urushda askar yetishmasligi sezila boshlangach, Kreml qisman safarbarlik e'lon qilgan edi. Shundan so'ng minglab odamlar Rossiyadan qochib, o'zga mamlakatlardan panoh izladilar. Rasmiy qaydlarga ko'ra, safarbarlik e'lon qilinishi ortidan 837 ming nafar rossiyalik Qozog'istonga kelgan. Ulardan 780 ming nafari tez orada boshqa mamlakatlarga o'tib ketgan. Bu haqda o'tgan yil dekabrda Qozog'iston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligi ma'lum qilgan edi. Forbes va The Bell nashrlari ma'lumotlariga ko'ra, safarbarlik e'lon qilinganidan so'ng 600 mingdan 1 million nafargacha kishi Rossiyani tark etgan. Kreml voizi Dmitriy Peskov bu raqamlarni haqiqatga to'g'ri kelmaydi deya rad qilishga uringan edi. Rus muhojirlari portretini yaratuvchi Avtrash tadqiqot loyihasi urushdan qochib ketgan rossiyaliklarni yaxshi ta'lim olgan, ijtimoiy ahvoli o'rtachadan yuqori va asosan yirik shaharlarda yashagan katta salohiyatli yoshlar deya ta'riflagan. Siyosatshunos Do'stum Satpayev ham Kreml mamlakatini tark etganlar o'rnini Qozog'iston, Belarus hamda Moldova fuqarolari hisobiga to'ldirmoqchi degan fikrga qo'shiladi. Biroq ular urushga jo'natish uchun emas, balki iqtisodiy ekspansiya boshlash uchun fuqarolikka olinadi. Ayni paytda Qozog'iston urush va sanksiyalardan zaiflashgan Rossiya uchun faol iqtisodiy zona bo'lib turibdi, deydi ekspert. Siyosatshunos Gaziz Abeshevga ko'ra, endi Qozog'istondan asosan yuqori malakali kadrlar chiqib keta boshlaydi. Soddalashtirilgan tartib shu paytgacha Rossiya fuqaroligiga o'tish haqida o'ylamaganlarni ham ketishga undaydi. Birinchi galda Rossiya mehnat bozorida raqobat qila oladigan texnik soha mutaxassislarini, deydi Abeshev. Iqtisodchi Arman Baysimbetov nazarida ham Qozog'iston emigratsiyaning yangi to'lqinidan ehtiyot bo'lmog'i kerak. Chunki Rossiya bozori postsovet makondagi eng to'lov qobiliyati yuqori bozorlardan biri bo'lib qolmoqda. Shuningdek, u eng diversifikatsiyalangan iqtisodiyot hamdir. Yaqin istiqbolda hech bir mamlakat uni bu maqomdan tushira olmaydi, deydi u ishonch bilan. Qozog'istonda Rossiyaga ko'chib ketayotganlar ko'p, bu fakt. Masalan, o'tgan yili Qozog'istonni butkul tark etganlarning 80% Rossiyaga ko'chib ketgan. Statistika byurosi qaydlariga ko'ra, urush boshlangan 2022 yilda 19383 kishi Rossiyaga doimiy yashashga ketgan. Bu avvalgi yillarga qiyoslaganda kichkina raqam. 2021 yilda qariyb 27 ming, 2020 yilda 25 mingdan ortiq, 2019 yilda esa 40 ming qozog'istonlik Rossiyaga ko'chib borgan. Qozog'istonni tark etganlarning aksarini etnik ruslar tashkil qiladi. Ulardan keyingi o'rinlardan nemislar va qozoqlar joylashgan. Salkam 1.5 ming qozoqdan qariyb 600 nafari emigratsiya uchun Rossiyani tanlagan. Statistikaga qaraganda migratsiya kayfiyati Qozog'istonning shimoliy hududlarida va Olmaotada kuchli. Rossiya davlat statqo'mi shu yil 1-oktyabrda e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, mamlakat aholisi 146.3 million kishini tashkil qiladi. Bu yil boshidagi ko'rsatkichdan 192.4 million kishiga kam. 2015 yildan beri tug'ilish kamaymoqda. Demografiya vaziyatini yaxshilashga qaratilgan turli dasturlar, jumladan ona kapitalining joriy etilishi sezilarli natija bermadi. Rossiya hukumati muammoni hal qilish uchun xorijdan migrantlarni taklif etishga qaror qildi va ayollarga abort qildirishni qiyinlashtirib qo'ydi. Rossiya demograflari hisob-kitobicha aholini 146 million salmoqda saqlab qolish uchun Rossiya har yili 1.1 milliongacha migrant jalb qilishi kerak. Aks holda esa eng tushkun bashoratlarga ko'ra 2100 yilga borib aholi 67.4 milliongacha qisqarishi mumkin. Rossiyaning xalq migratsiyaga oid statistik ma'lumotlarga qaraganda joriy yilning yanvaridan sentyabrga qadar 412 mingdan ziyod kishi Rossiyaga ko'chib kelib, 323 mingdan ortiq kishi ko'chib ketgan. Urush boshlangan 2022 yilda 622 ming kishi doimiy yashash uchun Rossiyaga kelgan va shuncha odam mamlakatni tark etgan. Paperlab tadqiqotchisi va siyosatshunos Anastasiya Reshetnya Kremlning qarorini siyosiy populistik harakat deya baholaydi. U Putinning mazkur farmonini 2024 yil 15-17 mart kunlariga belgilangan Rossiya prezidenti saylovi bilan bog'laydi. Ukraina frontida maqtanishga arzigulik g'alabalardan darak yo'qligini hisobga olib, Putinga ovoz beradiganlarni topishning boshqa yo'llarini izlashga majbur bo'lishyapti. Uch do'st mamlakat, Belarus, Qozog'iston hamda Moldova fuqarolariga pasport berish soddalashtirilishi, Putin Rossiyasiga maftun kishilarni jalb etish va shu orqali saylov natijalariga ta'sir etishga urinishdir, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Putin imzolagan Qozog'iston, Moldova hamda Belarus fuqarolarining Rossiya pasportini olishini soddalashtirilishga doir hujjat shunday so'zlar bilan boshlanadi. Inson va fuqaro huquqlari va erkinliklarini himoya qilish maqsadida xalqaro huquqning umumiy tan olingan prinsiplar va normalariga tayanib, Rossiya Federatsiyasi federal qonuniga muvofiq qaror qildim. Anastasiya Reshetnya ushbu jumlalarni Rossiya hukumati uchun hujjatning eng muhim qismi deb hisoblaydi. Rossiya populistlari tomonidan bu so'zlar nomlari keltirilgan mamlakatlarda inson huquqlari, ayniqsa rusiy zabon aholi huquqlari buzilayotgani haqida yana bir karra jar solish maqsadida qo'llansa ajab emas, deydi u. Rossiyadagi migrantlar huquqlarini himoya qiluvchi o'zbekistonlik Valentina Chupik fikricha, Rossiya chegaradosh mamlakatlarni asta-sekin okupatsiya qilishni ko'zlagan. Bu azaliy rus yerlarini Abxaziya ssenariysi bo'yicha sekin asta o'rmalab kelib bosib olish uchun qilinayotgandek nazarimda. Qonunchilikka kiritilgan mazkur o'zgartirishdan juda kam qozog'istonliklar foydalanadi, ammo bu yosh erkaklarni to'p yemi qilish manbai emas, deydi huquq faoli. Shunga o'xshash fikr bildirgan qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satbayev Kreml qarorini mamlakat ichidagi 5-chi kolonnani dastaklash deb tushunadi. Markaziy Osiyo, xususan Qozog'istonda shunaqa fikr xayoldagi odamlar salmog'i kattagina. Eng avvalo Rossiya bilan chegaradosh hududlarda yashovchilar haqida gap bormoqda. Ya'ni bu geografik omil. Qozog'istonda Putin tarafdorlari, Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini qo'llab-quvvatlovchilar oz emas, deydi ekspert. Satbayevga ko'ra, Rossiyaning ushbu siyosati Qozog'iston milliy manfaatlariga ters. Bu Rossiya tarafidan maxsus xizmatlar orqali olib borilayotgan juda katta, tizimli va puxta o'ylangan ish va unga nihoyatda hushyorlik bilan qarash kerak. Bunaqa siyosat Qozog'iston milliy manfaatlariga zidligini tushunish lozim, deya ogohlikka chorlaydi Satbayev. Rossiya 1990-yillar oxirlaridan Gruziyadan deyarli ajralib chiqqan Abxaziya va Janubiy Osetiya aholisiga pasport bera boshlagan edi. 2008-yil avgustda Janubiy Osetiyada aholining kamida 97%ini Rossiya fuqarolari tashkil qilgan. 8 avgust kuni o'sha paytdagi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev qayerda bo'lishidan qat'iy nazar Rossiya fuqarolarining hayoti va sha'nini muhofaza qilish bahonasida Janubiy Osetiyaga qo'shin kiritgan. O'sha yili Rossiya Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olgan. Kreml Ukrainaning okupatsiya qilingan janubiy hududlarida yashovchilarga ham yoppasiga fuqarolik bermoqda. Fuqarolariga soddalashtirilgan tartibda Rossiya pasportini olish huquqi berilgan mamlakatlar orasida Moldova ham borki, uning Dnestr bo'yi regioni 30 yildan beri o'zini mustaqil deb hisoblaydi. Rossiya region aholisini rus olamiga integratsiya qilish, rusiy zabonlar huquqlarini himoya qilish masalalarini tez-tez ko'taradi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Dnestr bo'yi aholisining qariyb yarmi Rossiya fuqarolaridir. Rossiyaning qarori Dnestr bo'yi ustidan nazorat o'rnatishga intilayotgan Moldovaga jiddiy zarba bo'lishi mumkin.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Putin floti yana bir yirik zarbaga uchradi. Rossiya o'zining yirik harbiy kemalaridan biri Qora dengizda Ukraina hujumiga uchrashi oqibatida shikastlanganini tasdiqladi. Seshanbaga o'tar kechasi Rossiya ishg'oli ostidagi Qrimning Feodosiya portida kuchli portlashlar ro'y berdi. Qrimning bosqinchi hukumatı hujumda Ukrainani ayblab chiqdi. Hujum ortidan Feodosiyada yangi yil bayrami ta'tili muddatidan avval e'lon qilindi. Ba'zi bilim yurtlari masofaviy ta'limga o'tkazildi. Rossiya tomonidan aneksiya qilingan Qrim sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hujum oqibatida 1 kishi halok bo'lgan, 4 kishi jarohatlangan. Rossiya mudofa vazirligi Feodosiyadagi bazada halok bo'lgan yoki yaralangan dengizchilar haqida ma'lumot bermadi. Ukraina urushining 673-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya va Ukraina Telegram kanallari anneksiya qilingan Qrimdagi Feodosiya portida ikkita kuchli portlash va yong'in ro'y bergani haqida xabar berdi. Xabarlarga ko'ra, birinchi portlash seshanba ertalab soat 2:50 sodir bo'lgan. Portlash shunchalik kuchli bo'lganki, yaqin atrofdagi uylarning derazalari chilparchin bo'lgan. Anneksiya qilingan yarim orol ma'muriyati bir necha uy aholisi boshqa joyga ko'chirilganini ma'lum qildi. Ayni paytda 400 dan ortiq odam evakuatsiya qilingan. Feodosiyaning portga tutash ko'chalarida transport harakatlari to'xtatilgan, maktablarda muddatidan avval qishki ta'til e'lon qilingan. Ayni paytda Qrimning ishg'olchi hukumatı portdagi portlashlar videosini internetga joylashtirgan Feodosiya aholisini jinoiy javobgarlikka tortish bilan tahdid qilmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishchuk Qora dengizda Rossiyaning uchoqlar qo'nadigan Novocherkassk yirik desantchi kemasiga muvaffaqiyatli zarba berilganini e'lon qildi. Rossiya floti kichrayib bormoqda. Bu safar Rossiya Qora dengiz flotining flagmani Moskva kreyseri ortidan Novocherkassk katta desant kemasi asfala solvinga ketdi, deya yozdi Alishchuk Telegram kanalida. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya kemasiga hujum qanotli raketalar yordamida amalga oshirilganiga aniqlik kiritdi. 26 dekabr kuni soat 2:30 atrofida harbiy havo kuchlarining taktik aviatsiyasi Feodosiya hududida Rossiya Qora dengiz flotining Novocherkassk yirik desantchi kemasiga qanotli raketalar bilan hujum qildi, deyiladi qurol kuchlarining ertalabki xabarida. Rossiya tomoni Ukraina qurol kuchlarining Novocherkassk desant kemasiga qilingan hujum haqidagi bayonotiga izoh bermayapti. Ozodlik urush sharoitida bu ma'lumotlarni darhol tekshira olmaydi. Ukraina Rossiya Mariinka shahrini bosib olgan haqidagi Rossiya tomoni iddaolarini rad qilib chiqdi. Bir kun oldin Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Putinga Mariinka bosib olinganini bildirgandi. Ukraina qurolli kuchlari vakili Aleksandr Shtupunga ko'ra, shahar uchun janglar hamon davom etmoqda va Ukraina askarlari shahar ma'muriy chegaralaridan chekingan emas. Mariinkaning rus askarlari nazoratiga o'tgani to'g'risidagi ma'lumot tasdiqlansa, u holda Rossiya armiyasi Novomixailovka hududida Ukraina armiyasi pozitsiyalarga zarba berishi mumkin. Bu hujum muvaffaqiyat bilan yakunlansa, Rossiya Uglidar yo'nalishida hujumga o'tishi imkoniyatini qo'lga kiritadi. Uglidar platsdarmi Ukraina armiyasi uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Urush borayotgan sharoitda tomonlarning bu bayonotlarini hozircha mustaqil manbalardan tekshirish imkonsiz. Mariinka Donetsk janubi g'arbidan 10 kilometr masofada joylashgan. 2022 yil davomida bu yerda 9 mingdan ko'proq aholi yashagan. 2022 yil martidan beri Mariinka atrofida Rossiya va Ukraina armiyasi o'rtasida qaqshatqich janglar bormoqda. Shahar to'liq vayron bo'lgan.
Орденом дружбы награждается председатель Сената Алии Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Камаловна Нарбаева.
Putin bergan ordenni oqlashga va'da bergan Norboyeva O'zbekiston mustamlaka bo'lmasligini aytmoqda. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva 25 noyabr kuni yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda rossiyalik siyosatchi Zaxar Prilepinning O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi bayonotiga munosabat bildirdi.
Mana ko'ryapsizlar, qanaqadir internetda chiqishlar bo'lib ketdi, to'g'rimi? O'zbekistonda o'qilamiz, bu qilamiz. Hech qachon O'zbekiston hech qachon hech kimga mustamlaka bo'lmaydi. Bundan keyin bo'lmaydi, bo'lib bo'ldi.
Senat raisi o'z so'zida kimni va internetdagi qaysi chiqishlarni nazarda tutganiga aniqlik kiritmadi. 28 oktyabrda Tanzila Norboyevaga prezident Vladimir Putin tomonidan berilgan do'stlik ordeni Samarqandda o'tgan MDH parlamentlararo assambleyasining 54-chi sessiyasi chog'ida topshirilgandi. Rossiya Federatsiya Kengashi faoliyatini yorituvchi Senatinform.ru xabariga ko'ra, O'zbekiston parlamenti yuqori palatasi raisi bu mukofotga sazovor bo'lish ulkan sharaf ekanini aytib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga samimiy minnatdorlik so'zlarini bildirgan va ushbu ordenni albatta oqlaymiz deb aytgan.
Rossiya prezidenti Putinga samimiy minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va ushbu ordenni albatta oqlayman.
Спасибо.
Lavozimi bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi shaxs hisoblangan Senat raisining Kremldan orden olishi boz ustiga uni albatta oqlashga so'z bergani tarmoq faollarining noroziligini uyg'otgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 22 dekabr kuni o'tgan Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashi yig'ilishida bosimlar ortidan Prilepin bayonotiga munosabat bildirar ekan, mamlakat uchun manfaatli bo'lgan to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini tan olgandi. Nutq davomida prezident ana shunday g'oyat murakkab va tahlikali vaziyatda O'zbekistonning milliy manfaatlariga javob beradigan to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini tilga olgan. Mirziyoyev ning aytishicha, bunday sharoitda O'zbekiston barcha davlatlar bilan o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirishga harakat qilyapti. O'zbekiston prezidenti bu gaplarni aytar ekan, alohida bir davlat nomini tilga olmadi. Prezidentning bu bayonotidan avvalroq 21 dekabr kuni Rossiyaning Toshkentdagi elchisi Oleg Malginov O'zbekiston tashqi ishlar vazirligiga taklif etilgan edi. Bunga rossiyalik yozuvchi va siyosatchi Zaxar Prilepinning 20 dekabrda Rossiya Sevodnya matbuot markazidagi anjumanda O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi bayonoti sabab bo'lgan. Mirziyoyev ayni paytda mustaqil davlatlar hamdo'stligining norasmiy sammitida qatnashish uchun Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga yetib kelgan. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Yamal-Nenets Muxtor okrugidagi Xarb qishlog'ida joylashgan maxsus rejimli koloniyada saqlanmoqda. Bu haqda uning safdoshlari xabar berdi. Avvalroq Navalniy 20 kundan beri bedarak ekanidan xavotirlar bildirilayotgandi. Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmish muxolifatchi bilan uning advokati uchrashgan haqida ma'lumot berdi. Kira Yarmishga ko'ra, Navalniyning ahvoli yaxshi. Xarb qishlog'i shimoliy qutb chizig'i Moskvadan 60 kilometr shimolda joylashgan bu qishloqda maxsus rejimli ikkita koloniya mavjud. Navalniy 3-chi sonli koloniyada saqlanmoqda. Bu koloniyada bir vaqtlar Yukos ham muassisi Platon Lebedev va Ukrain rejissyori Oleg Sentsov o'tirgan. Navalniy safdoshlarining aytishlaricha, abadiy muzlik hududidagi bu koloniyada tartib juda qattiq va sharoitlar og'ir. Xartdagi ikkinchi koloniyada esa umrbod qamoqqa hukm qilinganlar saqlanadi. Navalniyning safdoshlari 24 dekabrda 19 kundan beri u bilan bog'lana olishmayotganini va uning qayerda ekanini bilmasliklarini aytgan edilar. UMTning Rossiyada inson huquqlari masalasi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Mariana Katsarova ham Navalniyning zo'ravonlarcha yo'qolib qolganidan xavotir bildirgandi. 25 dekabrda AQSh ham Navalniy taqdiridan xavotirlanayotganini bildirgandi. Jazoni o'tash federal xizmati Navalniy 11 dekabrda Vladimirdagi 6 sonli koloniyadan boshqa qamoqxonaga ko'chirilganini bildirgan. Advokatlar esa Navalniy bilan 6 dekabrdan beri uchrashtirilmagandi. Navalniy ekstremizm ayblovi bilan chiqarilgan hukm doirasida maxsus rejimli koloniyaga ko'chirilgan bo'lishi ehtimol 16 dekabrda AQSh davlat departamenti Navalniyning sog'lig'i yomonlashganidan tashvish bildirgan va buning uchun mas'uliyatni Kremlga yuklagan edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hindistonda davolangani borgan O'zbekiston fuqarosining 16 ming dollari o'g'irlab ketildi. Toshkentda erkak 48 yoshli ayolga o't qo'ydi. Sobiq xodim Adliya vazirligini tarmoqda soxta akkauntlar yuritishda aybladi. Islom Karimovning nabirasi Moskvadagi yalang'och partiyaga borganini tan oldi. Rossiya O'zbekiston so'roviga asosan gaz yetkazib berishni 2 baravar oshirdi. Prezident Mirziyoyev Sankt-Peterburgda o'tgan MDH norasmiy sammitida ishtirok etdi. Zelenskiy Rossiya Xerson vokzalidagi tinch aholiga hujum qilganini bildirdi. Eron boyitilgan uran ishlab chiqarishni ko'paytirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Shavkat Mirziyoyev Emmanuel Macronga quchoq ochmoqda. Quchoq ochayotgan faqat Mirziyoyevgina emas. Fransiya, Germaniya va Bryussel ham O'zbekistonning ularning ta'biricha islohotchi rahbarini Yevropa poytaxtlarida quchoq ochib kutib oldi.
Biz bu siyosatingizni qo'llab-quvvatlamoqchimiz va uni amalga oshirishda sizga yordam bermoqchimiz.
Ammo yaqin o'tmishda Toshkentdan masofa saqlagan Yevropani O'zbekiston va mintaqaga yaqinlashishga undagan narsa faqat islohotlar yoki Mirziyoyev strategiyasi emas. Ukraina urushi bois Rossiyaning arzon nefti va gazidan voz kechishga majbur bo'lgan Yevropa ittifoqi zaxiraga boy mintaqadan yangi do'stlar izlamoqda. Mintaqadagi avtokratiya va bo'g'ilayotgan siyosiy erkinliklar aftidan shu kunda unchalik katta muammo emas. 2023 yilda Mirziyoyev Yevroittifoqning qator davlat rahbarlarini O'zbekistonda kutib oldi. O'zi ham qator g'arb davlatlari AQShga safar qildi. BMT minbaridan turib nutq so'zladi. Xususan Germaniyaga 2 karra safar qildi. Hatto uning oldingi 2 muddatini nollashtirib 3-chi va 4-chi muddat prezidentlikka yo'l ochgan bahsli konstitutsiyaviy referendum ertasiga aynan Germaniyaga bordi. 2016 yılda İslom Karimov vafot etishi ortidan hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev amalda salkam 30 yil o'tirgan birinchi prezident izidan bordi. Shu yilning 30-aprel kuni o'zbekistonliklar mamlakat tarixidagi 3-chi konstitutsiyaviy referendumda ovoz berdi. 65% yangilangan konstitutsiya 65 yashar prezidentning 2 muddatini nollashtirdi. 13 yil bosh vazir, 2 muddat prezident bo'lgan Mirziyoyevga 2030 yilgacha hokimiyatda qolish imkonini berdi.
Agar Mirziyoyev haqiqatdan ham konstitutsiyaviy islohotlar qiladigan bo'lsa, haqiqatdan ham taxtda keyinchalik o'zini taxtini mustahkamlab 40 yilgacha o'tirishni istamayotgan bo'lsa, mamlakatni rivojlantirishni, odamlarning hayotini o'zgarishini istayotgan bo'lganda, konstitutsiyaga bugun uchun kerakli eng muhim o'zgartirishlarni kiritgan bo'lar edi. Birinchidan, masalan, misol uchun vazifasidan ketkizish hech imkoni yo'q. Konstitutsiyada mutlaq yo'q. Impeachment masalasi ham yo'q. Unga ishonchsizlik bildirish masalasi ham yo'q. Masalan, deylik, viloyat hokimlarini saylash, tuman hokimlarini saylash. Bu yo'q. Yoki parlament masalasidagi erkin saylovlarni o'tkazish. Bu yo'q. Muxolif harakatdagi kuchlarni deylik, nimasiga hali ro'yxatga olish, bularga mana qancha to'sqinliklar bo'ldi bugungacha.
Garchi muxolif va tanqidchilari Shavkat Mirziyoyev har jihatdan avtoritar Islom Karimovga o'xshab borayotganini bot-bot aytishsa-da, g'arb hukumatlari bu referendumni sokingina tan oldi. Xususan, AQSh davlat kotibi Entoni Blinken prezidentlik muddatini nollashtirgan referendum oldidan 1 mart kuni Toshkentda bo'lib, prezident Mirziyoyev bilan yopiq eshiklar ortidagi muzokaralar o'tkazdi. Muzokaradan so'ng Ozodlikka eksklyuziv intervyu bergan AQSh rasmiysi, o'sha kezda AQShning Toshkentdagi elchisi maslahatchisi Aleksis Sullivan har bir davlat o'z kelajagini o'zi belgilashi kerak deya izoh berdi.
AQSh hukumati qator boshqa sohalarda bo'lgani kabi Mirziyoyev boshlagan turli sohalardagi islohotlar borasida yaqindan hamkorlik qilmoqda. Mirziyoyevning o'zi ta'kidlagan, bu islohotlar ortga qaytmasdir va xalq farovonligini oshirishni maqsad qilgan. Washington bu borada barcha sa'y harakatlarni amalga oshirishda ishonchli hamkor sifatida ko'ramiz. Konstitutsiyaviy islohotlar. Bu to'g'ridagi muhokamalarga keladigan bo'lsak, biz har bir davlatning o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega deb ishonamiz.
Shavkat Mirziyoyevning o'zi unga 2037 yilga qadar yoki umrbod hokimiyatda qolishiga yo'l ochib bergan ziddiyatli referendumning ertasiga 1-2 may kunlari Germaniyaga safar qildi. Germaniya azaldan O'zbekistonning Yevroittifoqdagi faol muloqotchilaridan biri. Marhum Islom Karimov boshqaruv paytidayoq Berlin rahbariyati Markaziy Osiyo bo'yicha olgan ayni yo'nalishda hanuz davom etmoqda. Nemis tahlilchilari ayni paytda Berlin rahbariyati Markaziy Osiyoni yaxlit organizm sifatida ko'rishi, 2016 yilda hokimiyatga kelgach o'zini mintaqadagi yangi islohotchi o'laroq taqdim qilayotgan Shavkat Mirziyoyev Berlin nazarida muloqot uchun qulay rahbar ko'rilayotganini e'tirof etadi.
Mening nazarimda bu referendumning asosiy maqsadlaridan biri aynan hokimiyatda yana bir muddat qolish imkoniga ega bo'lishdir. Yangi tahrirdagi konstitutsiyada boshqa juda yaxshi g'oyalar ham bor. Masalan, inson huquqlari liberallashtirish kabi. Ammo asosiy masala hokimiyatda qolish istagi. Albatta, bu Mirziyoyevning kashfiyoti emas. Zotan, Markaziy Osiyoda Mirziyoyevning hozirgi va barcha avvalgi hamkasblari referendumlardan o'zlarining hokimiyatdagi davrini uzaytirish yo'lida foydalanishgan. Aslida Mirziyoyevning avvalgi faoliyati va biografiyasini inobatga olgan holda u prezidentlikka kelganida biz ekspertlar va siyosatchilar biroz ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lgandik. Keyin esa u islohotlar tashabbusi bilan chiqdi. va demak, yaxshi o'zgarishlarni boshlash niyatida deb umid qila boshladik. O'ylashimcha, bizning siyosatchi rahbarlarimizda ham shunday ta'surot bo'lgan, ammo keyinchalik hammaning biroz xavfsalasi pir bo'ldi. Chunki islohotlar kutilgani kabi tez bo'lmadi va yana qator muammolar o'rtaga chiqdi.
2013-yil Toshkentning Yevroittifoq ichidagi faol muloqotchilardan yana biri Fransiya bo'ldi. Aslida tomonlar o'rtasidagi muloqot 2022-yilning kuzida boshlangan edi. O'shanda rasmiy delegatsiya safida Parijga borgan o'zbek rasmiylari bu safarni yoritgan Ozodlik muxbiri bilan o'zaro muloqotlarda rasmiy Toshkent Parijdan O'zbekistonning bugungi vaziyatiga anglash bilan yondashishni so'rayotganini aytishgan. O'zbek rasmiylari G'arbning mislsiz sanksiyalari ostida qolgan Rossiyaning Markaziy Osiyoga ortib borayotgan bosimini urg'ulashgan. Kremlning istalgan paytda Rossiyada yurgan millionlab mehnat muhojiri yoki energetik resurslar ustidan Toshkentni qisuvga olishi mumkinligidan xavotir bildirgan edi. Ozodlikka anonim shaklda ma'lumot bergan rasmiylar Parij rahbariyati bu vaziyatni tushungani va O'zbekistonga yordam qo'lini cho'zganini aytishgandi. O'shanda o'zbek matbuotiga ilk kez gapirgan va bu ilk intervyusini Ozodlikka bergan prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov buni e'tirof etgandi.
Fransiya hukumati va Fransiya rahbari shaxsan hurmatli Emmanuel Macron O'zbekiston islohotlarini qo'llab-quvvatlashlarini alohida aytib o'tdilar. Bundan tashqari, demak, siyosiy o'lchamda prezidentlarimiz mintaqaviy hamkorlik to'g'risida fikr yuritdilar va umuman olganda jahon arenasida sodir bo'layotgan turli xil vaziyat va hodisalar bo'yicha ham fikr almashdi. Mintaqalar orasidagi hamkorlikni oladigan bo'lsak, bu yerda demak, mintaqaviy xavfsizlik masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Umuman olganda siyosiy yo'nalishimizda siyosiy maslahatlashuvlarni ikki tashqi ishlar vazirliklari orasidagi demak muloqotni chuqurlashtirish bo'yicha ham kelishib olindi. Bizlarning ham tashqi siyosiy kun tartibimiz davlatimizni manfaatlaridan kelib chiqqan holda bir pragmatik yondashuvga asoslangan holda qandaydir geosiyosiy voqeliklarga yoki geosiyosiy konjunkturaga bog'liq emas. Shuning uchun ham qandaydir uchinchi davlatlarning kun tartibimizni shakllantirishda ta'siri yo'q. Bu o'sha hozir ikkinchi savolga sizga javob berganimda avvalambor ikki davlat orasidagi munosabatlardan kelib chiqqan holda bo'layotgan tashriflar va bo'layotgan muloqotlar. Undan tashqari, umuman olganda Yevropa ittifoqi bizning tashqi siyosiy konsepsiyamiz bo'yicha ham bizning eng asosiy siyosiy iqtisodiy hamkorlarimizdan biri va bular bilan faol muloqotda bo'lish bu albatta bundan biz va Yevropa tomoni ham manfaatdor.
O'zbekiston izlagan tushunish ishoratlari 2023-yil davomida Yevroittifoqning qator poytaxtlarida o'tgan uchrashuvlarda ko'rindi. Xususan 2023-yilning 2-noyabrda Toshkentga safar qilgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Shavkat Mirziyoyev bilan o'zaro samimiy lahzalari aks etgan qator tadbirlarni o'tkazdi. Rahbarlar keng tabassum bilan qo'l siqishar ekan, o'zbek rasmiy matbuoti bu orada biznes doiralari g'arb shirkatlari bilan energetika, logistika, axborot texnologiyalari, meditsina, turizm kabi qator sohalarda bir necha 10 milliard yevrolik kelishuvlar imzolanganini xabar qilishda davom etdi. Tabiiy, o'zbek hukumati matbuotga aytayotgan hamkorlikka oid raqamlarning qanchasi muhr urilgan kelishuvlarga ko'chadi-yu, qanchasi amalga oshirilgan real loyihaga aylanadi, bu yillar davomida ochiq qolayotgan yana bir alohida bahsli masala. Ammo 2023-yilda kuzatilgan yana bir qiziq jihat, Toshkent bilan qo'l siqishgan g'arb rahbarlari bilan muloqotlardan oldin yoki keyin Mirziyoyevning Rossiya rasmiylari yoxud bevosita prezident Putin bilan o'tgan muloqotlari bo'ldi. Shaxsan Shavkat Mirziyoyevning o'zi bu yil 2 marta Rossiyaga bordi. Shu yil 5-6 noyabr kungi safarida esa Aleksandr bog'ida bo'lib, noma'lum rus askari xotirasiga hurmat bajo keltirdi. O'zbek mulozimlariga bosh bo'lib Moskvadagi maydonda qisqa yurish ham qildi. Ya'ni Shavkat Mirziyoyev Kreml bilan ham Ukrainaga bosqini ortidan Kreml bilan muloqotini uzgan g'arb rahbarlari bilan faol muloqotda bo'ldi.
Ukrainaga bosqinidan so'ng bu munosabatlarni ochiq oyda amalga oshirish juda murakkablashdi va mana shu muammolarni, mana shu jarayonlarni faqatgina ishongan shaxslar orqali deyarlik mana shu Shavkat Mirziyoyevga o'xshagan siyosatchilar yo mamlakat rahbarlari orqali amalga oshirilyapti. Bugun O'zbekiston mustaqil emas. O'zbekiston hozir 100%, 90% emas, 100% Rossiyaning nazoratida. Tashqi va ichki siyosatni hozir Rossiya belgilab beryapti.
2023-yilda g'arb davlatlari va shirkatlari bilan moliyaviy bitimlar ko'p bo'ldi. Hatto rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yildagidan ko'ra ham ko'proq bo'ldi. Va bu moliyaviy kelishuvlarning asosiy qismiga rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining shu yil 16-18 may kunlari Samarqandda o'tgan yillik anjumanida erishildi. Unda YTTB 32 yillik yig'ini boshqaruvchisi sifatida taqdim qilingan endilikda sobiq, o'sha kezda esa prezident ma'muriyati rahbari bo'lgan Sardor Umrzoqov g'arb moliya institutlarini O'zbekistonga sarmoya kiritish uchun eng qulay va xavfsiz davlat ekaniga ishontirishga urindi. YTTB rasmiylari esa 2017-yilda xalqaro moliya institutlariga eshigini ochgan O'zbekistonni iqtisodiy jihatdan potensiali katta davlat sifatida baholaydilar. Samarqanddagi tadbirda ularning aksari o'zbek tomoni va'dalariga ishonch bildirdi. Garchi ayrim xalqaro investorlar va ekspertlar O'zbekistonda biznes muhitining hanuz shaffof emasligi, xususiy sektorda asosan hukumat mulozimlariga afillangan biznes yetakchilik qilayotgani, hukumatning esa ularning manfaatini himoya qilishga keng tarqalganini aytishadi. Jahon banki esa o'tgan yilgi hisobotida O'zbekistonda oligarxiyalashib kuchayib borayotganidan ogohlantirgandi. Bunday iddaolarga javoban Yevropa tiklanish taraqqiyot banki bosh iqtisodchisi keskin qilib bo'lishi mumkin emas deb javob bergan.
We are absolutely adamant.
Biz bu masalada juda qat'iy munosabatdamiz. Ya'ni siyosatga aralashgan shaxslarga har qanday ko'rinishda aloqasi bo'lgan shirkatlar bilan mutlaqo ishlamaymiz. Bunday shaxslar boshqaruv kengashida, menejmentda bo'lgan, benefitsiari bo'lgan, qarindosh yoki oilaviy aloqalarni ishga solgan yoki hokimiyatdagi hozirgi yoki avvalgi siyosiy aloqalarni ishga solishdan foyda ko'rgan shaxslarga aloqador biznes vakillari bilan ishlamaymiz. Albatta, bu biz ishlashimiz mumkin bo'lgan shirkatlar sonini cheklaydi. Hatto, ya'ni odatan yirik shirkatlar emas, balki o'zini o'zi yaratgan biznes vakillari bilan ishlaymiz. Biz buning uchun maxsus tekshiruvlar o'tkazamiz va maxsus guruhimiz tekshiruvi bilan korrupsiya va siyosatdan xoli biznes vakillarini tanlaymiz. Bunda biror shubhani e'tibordan chetda qoldirmaymiz. 2023-yil boshida ozodlik surishtiruvlari shubhali biznes aloqalari hukumatning eng yuqori doiralari. Shaxsan prezident Mirziyoyev oilasi a'zolariga ham borib taqalish, ayniqsa energetika sohasidagi biznes aloqalar tizgini Kremlga tutashganini o'rtaga chiqargan. 2023-yil yakuniga kelib esa O'zbekiston gaz sektori tafsilotlari jamoatchilikdan berkitilgan yangi shartnomalar bilan yana 15 yilga Rossiyaning Gazprom shirkatiga bog'lab qo'yildi.
Well, first of all, if you're going to import Russian gas,
yes. Rossiya gazi import haqida gapirsak, ha, bu Qozog'iston orqali o'tadi. Bu muammo emas. Bu yerda muammo O'zbekistonning ichki energiya balansida. O'zbekiston hozir sanoatlashtirishning yuqori sur'atlarida, ayni paytda energiya iste'moliga ehtiyoj yuqori va tabiiy gaz resurslari cheklangan sharoitda. Ilgari zaxiralar ko'p edi, ammo tobora kamayib bormoqda. Ya'ni gaz import qilish istagi asosli. Lekin siz uzoq qo'shningiz Rossiyadan emas, balki eng yaqin qo'shningiz Turkmanistondan gaz olishingiz mantiqan to'g'ri bo'lardi. Bu yerda asosiy savol shu. Rossiya qanday siyosiy bosim o'tkazdiki, O'zbekiston gazni bir qadam qo'shnisi Turkmanistondan emas, balki Rossiyadan olmoqda.
Ozodlik Gazprom shirkati bilan erishilgan kelishuv sharti, sotib olinayotgan gaz narxi va hajmiga oid savollarni O'zbekiston Energetika vazirligi, xorijiy matbuot bilan ishlashga mas'ul o'laroq ozodlikka taqdim qilingan AOK agentligiga murojaat qildi. Ammo hanuz javob olgani yo'q. Rasmiy matbuot: tomonlar olamshumul yangicha hamkorlik haqida bong urib turgan kezda tomonlar o'rtasida muqaddam kuzatilmagan yana bir voqea sodir bo'ldi. O'zbekistonda diniy ekstremizm va radikalizmda ayblanib qidiruvga berilgan ilk o'zbekistonlik Fransiyadan O'zbekistonga deport qilindi hamda aeroportdan qo'lga kishan solinib hibsga tashlandi. Faollarga ko'ra, bu geosiyosiy iqtisodiy muloqotlar iliqlashuvi fonida G'arb hukumatlarining O'zbekistonda inson huquqlari, so'z erkinligi, sudlov tizimi, hokimiyatning yuqori bo'g'inlaridagi korrupsiya kabi qator muammolarga asta-sekin ko'z yuma boshlagandan darak beruvchi ilk jiddiy ishoratdir.
Франция бір тарафтан халқара хуқуқ билан зиддиятга киришмоқда. Бошқа тарафдан бу ўринда Францияның Ўзбекистон томони берган ахборотга қанчалик ишониши ҳам муҳим. Айнан Ахмедов ишида французлар Ўзбекистон берган ҳар бир далил исботга ишонади деган фикрдан йироқман. Лекин бу ерда ҳозир Франция ва умуман бутун Европани хавотирга солаётган ташқи омиллар бор. Ya'ni O'zbekiston Moskva va Xitoyning qattiq ta'siri ostida qolishi mumkin degan xavotir. Ya'ni O'zbekistonga nisbatan geosiyosiy manfaatlar, inson huquqlari borasidagi Yevropa standartlarining pasayishiga turtki bo'lmoqda. Uzoq muddatda esa bu Yevropaning inson huquqlari himoyachisi sifatida erishgan nufuziga albatta putur yetkazadi.
Aksar tahlilchilarga ko'ra, 2022-yilning fevralida Rossiya Ukrainaga ochgan urush ortidan butun dunyo, xususan Markaziy Osiyoda ham geosiyosiy muhit tamoman o'zgargani oqibatidir. Bu urush shubhasiz Markaziy Osiyoga e'tiborni oshirdi. Bir tarafda hanuz o'zini ushbu mintaqaning xo'jayinini ko'rayotgan Rossiya, yana bir tarafda esa butun mintaqaga ulkan kreditlar berish orqali qon tomiridek yoyilayotgan Xitoyning ta'siri muttasil oshmoqda. Aksar tahlilchilar mintaqaga bugungi e'tiborning o'tgan asrning 1990-yillari boshidagi Sovet Ittifoqidan mustaqillikka erishilgan ilk davrga qiyoslamoqda. Ayrimlar esa mintaqaning 2001-yilda AQShning Afg'onistonda kirgan paytidagi vaziyatni yodga olmoqda. Misol uchun, birgina sentyabr-noyabr oyining o'zida mintaqa dunyoning o'nlab davlati, jumladan Turkiya va Eron rahbarlarini mehmon qildi. Ular orasida Gaaga tribunali tomonidan hibs olish orderidan keyin 3-chi bor xorijga tashrif qilgan Rossiya prezidenti Putinning o'rni alohida bo'ldi. Diplomatik tadbirlardan bo'shamay qolgan Markaziy Osiyo rahbarlarida esa ayni paytda ulkan tanlov imkoni paydo bo'ldi. Tabiiyki, G'arbning mintaqa davlatlari bilan munosabatlariga Markaziy Osiyoga qatnab qolgan Rossiya, Xitoy va Yaqin Sharq rahbarlari bilan siyosiy muloqotlar jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Bir tarafdan, Yevroittifoq ham Markaziy Osiyodagi rejalarini kengaytirish harakatiga tushdi. Shu yilning iyul oyida Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitida o'zaro manfaatli hamkorlik haqida gap bordi. Ikkinchi tarafdan, mintaqadagi manfaatlari uchun kurasharkan, G'arb davlatlari rasmiylari ham shunday vaziyatning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan asl muammo Rossiya bosqini va unga nisbatan sanksiyalar masalasini biroz unutganday bo'ldi. Faollar ketma-ket ikki urushga guvoh bo'layotgan dunyodagi vaziyat qanchalik taranglashmasin, G'arb hukumatlari O'zbekiston kabi davlatlar bilan muloqotda inson huquqlari va so'z erkinligi prinsiplaridan toymasligi kerak. Aks holda bu aynan O'zbekiston misolida og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin deb ogohlantirmoqda. Bundaylarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev hozirdanoq davlat boshqaruvida o'zidan avvalgi avtoritar rahbar, tarixga diktator nomi bilan kirgan Islom Karimov izidan og'ishmay ilgarilamoqda. 2023-yilda Mirziyoyev buning isboti o'laroq yana bir yirik qadamni tashladi. 9-yilda ortadagi 1.5 muddatni nollashtirib, 3-chi muddat prezidentlikka saylandi. Saylanarkan, xuddi Islom Karimov qilgani kabi prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilga uzaytirib olishni ham unutmadi.
Hali ham o'sha mana Karimov davrining siyosati davom etyapti. Siyosat o'sha partiyalar, o'sha qonunlar, hukumat matbuotga aralashmasligi kerak. Matbuotni erkin qo'yish kerak. Bizda so'z erkinligi u bu deydi, lekin amalda yo'q. Birorta gazeta bo'lsin, televideniya, radio birortasi o'zi xohlagandek bir narsa bera olmaydi. Iqtisodni erkin qo'yish kerak. Bu aytilyapti, aytilyapti, lekin iqtisod erkin emas, tadbirkorlar erkin emas. Baribir ularni boshida juda katta kaltaklar sinmoqda. 4-chisi huquq tartibot idoralarini teskari qilib qo'yish kerak. Ular bugun hammasi hukumatni himoya qilishga qaratilgan. Ularni xalqni himoya qiladigan bo'lish kerak ular. Shunda mana katta bu mutlaq katta strategik maqsad qilib qo'yish kerakki, masalan, shu militsiyangiz ertaga xalqni himoya qilsin, kerakcha hukumatdan himoya qilsin kerak bo'lsa boshqa joylarda hammadan xalqning himoyachisi bo'lsin. Sud ham, prokuratura ham hammasi. Chunki ular xalqning vakili, xalqning puli bilan ishlaydi. Xalq ularga soliq to'laydi. Tashqi siyosatda ham jiddiy o'zgarishlar qilish kerak. O'zbekiston o'zini so'zini aytadigan bir mamlakatga aylanishi kerak. Deylik, Koreya rahbari kelib iltimos qilsa, Koreyani tomonini olib, Rossiya iltimos qilsa, Rossiyani tomonini olib, Xitoy iltimos qilsa, Xitoy tomonini olib emas, o'zini so'zini aytishi kerak. Haqiqiy qo'rqmasdan shunaqangi bir mustaqil davlat bo'lishi kerak.
Aksar o'zbekistonlik tahlilchilar 3 muddat prezidentlikni mamlakatdagi fuqarolik jamiyati faollari, blogerlar va dindorlarga nisbatan keskin bosim, oshkora ta'qib va hibslardan boshlagan Shavkat Mirziyoyevning bundan keyingi boshqaruvdan jiddiy xavotirlarni tilga olmoqda. Tanqidchilari Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumatni mamlakat ichida hanuz muxoliflarga o'rin bermagan, iqtisodni erkin bozor sharoitiga o'tkazmay, hanuz manual boshqaruvda ushlab turgan va eng muhimi mamlakat mustaqilligi hamda milliy manfaatlar bobida hanuz kuchli siyosiy iroda va mustahkam davlatchilik siyosatini yurita olmayotganlikda ayblamoqda.
Bizda kadrlar nimaga sifatli kadrlar yo'q? Chunki bizda sistema neofeodal tipidagi sistema. Agar bizda amaldorlarni yakkal qarasak, o'sha qishloq xo'jaligida bank sohasida bo'ladimi, gospkompaniyalar bo'ladimi? Hammasi bir-biri bilan bog'lanib ketgan, elitalar bir-biri bilan bog'langan. Ularni, masalan, elitalarning bollari xalqaro tashkilotlargacha egallab olishga, u yerdagi grantlarni o'ziga olishgan. Hozir bizlar neofeodal sistema yuzaga kelganda, u sistemani nimagadir bizlar demokratik islohotlarni, shaffof o'yinlarni yoki haqiqiy meritokratiyani kutyapmiz. Vaholanki, ular agar shu narsani amalga oshirsa, ularni manfaatlariga zid. Ya'ni nepotizm haqidagi qonunni qabul qilish ham ularni manfaatiga zid. U o'zlariga qarshi kurashish kerak. O'zlarini, o'zlarini qarindoshlarini, kelinini, tam ikkinchi xotinini, zamministrni, beshinchi xotinini hammasini o'g'ilis qilish kerak. Chunki bizda hozir neofeodal sistema shakllangan. Neofeodal byurokratiya, oligarxiya shakllangan. Ular bir-biri bilan bog'lanib ketgan. Qon qarindoshlik, kelinlik, qaynotalik, boshqa jihatidan. Конечно, ular nimaydi islohot qilish, qanday bir meritokratiyani, haqiqiy shaffof o'yinlarni yurg'izish ularning manfaatiga zid. Men ham ularni tushunaman shu jihatidan.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini davom etarkan, buning ustiga Isroil va Hamas urushib qo'shilib, Yaqin Sharq ham tahlika o'chog'iga aylanarkan, keyingi yil O'zbekiston rahbariyati uchun bu yilgisidan yanada murakkabroq kelishi kutilmoqda. Zotan so'nggi yillarda mamlakatdagi ijtimoiy barqarorlik kaliti bo'lib qolayotgan energetik xavfsizlik shu yil oktyabr oyidan rasman Kremlning irodasiga bog'landi. Aksar ekspertlar rasmiy Toshkent qanchalik kichraytirish yoki yumshatishga urinmasin, bu qishning O'zbekiston hukumati va xalqi uchun tom ma'noda jiddiy sinov bo'lishi va ayni paytda O'zbekistonning keyingi siyosatini belgilashda muhim faktorga aylanishini taxmin qilmoqdalar.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Mana sen kede bo'ladi deyman, shunday qilib. Qo'lot teraman.
Olov rog'ish to'sha desangiz.
Dizillar degan. Mayda ballarga.
Bu onaxon hozir ham shu yoshga qaramay chevarchilik qiladi, kitob o'qiydi, she'r yozadi. Bugun shu haqda gaplashamiz.
Bu quraq to'sha deydi. O'g'il ballarga quraq to'shak umri uzoq bo'ladi. Arkasından yana oğul tuğuladı, tuğuladı, kıladı bunu. Evere tuğulayıp, evere hazır. Evereler tuğulayıp. Köpülükten esinlerim çıkar koyman eken de ertimi tapmaya kalamaz. Köpte ertim. Siya yaxşı görəmən, zeynikməyəmən. Bunlar dənlərin desəyəm, unamayəmən, da din deyib, küçə zolaydəyəmən. Bana onu kurmuş kurganımdan kegin, apamlar, ülkelerim eski vergen. O sandağı, turmuştağı, balalı gomay turmuştağı masinim. Hiç de satmadım. Tegelerini kuduk çıkarmayım ben. Tayyar kılıp duramam, bırak eti derim ben de. Ben tiyatım Allah'a ütündüp tükemem.
Endi bu yerda deyarli bir fabrika, bir ishlab chiqarish yo'q. Chorva ham joylamas. Yiliga gleta 10-15% yoshlar Rossiyaga ketadi. Hozir mana Yevropa 2 yildan beri Yevropaga chiqishyapti.
Haline bolsa tenir bir gay, muhabbet çapını gönlü gasal gay. Ve gerçekten hemme beyzar degen edi halkımız. Şunun için ben daim oturmayım an hiç yalgız. Yanımda ya rütke, defter, Kur'an turadı. Kurak, tutkuç, tükerge, masinem hem yüredi.
Azatlik tolkunları da siz. Yangiliklerini biz bilen birge kuzatışta devam edin. Hayırlı kun.